Manam Santara Santa Elemento del Espíritu Santo, Sede Sapienza, ora pro nobis. Nadia al minuti, Manafshakom, Chan Starao al minuti. E fil folder Chan Com il minuti. Come sono confermato.
Dikena kontenti, nis għamel diversi mistoqsijiet biex jidjibu l-informazzjoni. Għan ixtiet kuna fil-għak għazal raġuni biex nara l-informazzjoni ta' dawk li kon sanit l-għok jena kienġu ġa. Għameda? Mux tal Malta, l-Malta nafu kol, ma ma ta' konnetna biex jiġu il-reprezentanti tal-MEPA unek kif. Li biex iġibu l-dokumenti li ħana tolbu. Biex imbagħad mhux qed neġu nomolu lula għax ma jkunx ċans ikun rajnihom. Jifri kont kellimt qabel mal-ewwel biex iġu formati qabel biex id-dokumenti jibatuhom qabel ikollna bżonn. Fil-fatt jien għamilt sensi għamilt il-mistoqsijiet biex tibatuhom u mħaliġ tajtu l-informazzjoni.
Mela għandaħlu l-sentenza, l-għarri bħiġo mitzi, għafza li sejgħam il-numru ta' mistoqsijiet l-MEPA. Just one sentence. Unbat dina għanna rapporta fuq għajn. U għabbażi ta' dakka nistaw nikonfermaw. Sejna di numru ta' punti li xtaħt l-informakom bjom. Pero xtaħt imdaw għada minn tal-axħar anke biex neħlesa. Li jannafu li kena laqa ma' l-professur Raymond da' aġus u sussek ma' dimenta' diskussjoni li kena anki fuq xoqa tal-membri tal-komitat l-ideja kienet li nistawx nistaqsuh li jemna proposti ta' draft protokoll biex jikunem ta' aktar sħarriġ li jikunem bżon dwar it-trap iswet u s-saxħa u fil-fat qassamnilkom jien qassamt kopja qasmet il-kopja tal-protokoll li kien ma mhux din qasmetta. Ma nafx kellkom x'ċans taraw dal-punti tal-protokoll. Nistgħu nagħmlu fotokopji tal-parti tal-
Jien fil-fatt rajtu. Però xorta nixtieq li qabel naslu l-konklużjonijiet inkunu speċifikament nagħmlu diskussjoni fuq il-kontenut kollha għaliex nemmen jiena apparti li dak li hemm wieħed jittira wkoll hekk mhux possibbli li nġibu qabel jifri naslu fil-finat, nġibu hemm xjentisti jew jifhem fil-kimika biex nagħmlu xi mistoqsijiet ukoll biex wieħed ukoll jista' wkoll jara ntejbu xew inżidu ma' dak li hemm biex iktar l-affarijiet isiru kif nofsu. Iżra għaliex hemm ġejt avviċinat minn xi xjentisti jiena u dawn qed jgħidu l-isma' intom qed tiskludu ħafna affarijiet. Wieħed jasal biex ikun jaf l-affarijiet u wieħed jasal xi prekozzjonijiet tiegħu. Li dawn kien hemm xi xjentisti qed jħossuhom li semmu li qed nagħmlu dan il-kumitat, li huma mhux qed jiġu affiġinati meta jista' jagħtu input sew ukoll.
L-aspett ta' professor Aġus kien fuq s-saxħa.
Fuq s-saxħa,
mill-li fuq l-aspett.
Fuq s-saxħa. Hemm minnhom għalkemm mhux xjentifiku huma konnessjoni mas-saxħa wkoll. Din jifridu jitkellmu jifri għax jiena xaħlu l-lum jiena ma nifhimx jifri ma semmu x'kienet jiġri u jixtu jgħatu x'għajnu hekk jifri jekk pubblikament ikun hemm xi ħadd jagħti l-opinjoni tiegħu lest jagħti l-opinjoni tagħha.
Rebbe Muljet ma nafx li jgħid. Punt ieħor. Allora qed nipproponu li f'dan l-istadju ma nagħmlux it-talba lilu u nħalluha fuq l-aġenda. Unam
jina nasibx li qed jikkontesta l-protokoll tal-professur Aġus, jiġifieri protokoll tal-professur.
Ma suwet jgħid
naqblu fuq.
Jiena li niddiskutu u hemm bżonn inkludu xi ħaġa jista' inkludu wkoll. Allora kollu speċifikament għalih. U mexxu mbagħad anke naw bħala komitat aħna se nipproponu lill-Kamra se resqulha l-Kamra, għax ovvjament jgħaddi tgħaddimna u tmur il-Kamra. E fri għakħna s-sanamu xaħġi, għakħa xie mnafxie, għakħa s-sitni fiemek s-sanamu, jena namlu rekomendazzjoni fuq dak l-professur, jena kli fiemu leħ.
Le, għahna il-protokoll li għetni suġġerixxu illi il-professura Aġus semma illi t-tissir ċertu tip ta' riċerka biex kun jista' jasal għal-konnessjonijiet ma' s-saxħa. U il-proposta i mhux li jagħmel l-istudju, imma li ju jipprovdina bil-protokoll neċessarju għal studju bħal dan. U kien lest li jagħmel dak. Tiftakar meta din jagħmel studju qesu ma tantx kien lest li jagħmel hekk. Jiġifieri li xu hija irridux niproċedu billi nsaqsuh biex jifformula dan il-protokoll. Naturalment dana aħna awtorizzati mill-Kamra illi nagħmluh. Għarżan il-kamra autorizzata li namlu kolonku studju li aħna nħossu li għanna bżon. U jiena biex nitlob lil jiena biex ċe biex irti nsaqsuħu kontrament x'tip ta' remunerazzjoni u qed għandu jistenna biex jagħmel xogħol bħal dan, mhux nassumi li se jagħmlu gratis, jiġifieri jekk hawn ftehim fil-kumitat nistgħu ngħaddu biex nagħmluh hekk m'hawnx ftehim.
Le, mhux m'hawnx ftehim, jien nixtieq niddiskutuha. Għalija, waħed iktar ta' taħallu. Nittakilja għalija, tifhem mhux.
Iva mela le.
Għafri biex għandu materjali
għal-tekniku.
Għafri
biex għandu materjali
għal-tekniku. Għafri biex għandu materjali għal-tekniku. Għafri biex għandu materjali għal-tekniku. Għafri biex għandu materjali għal-tekniku. Għafri biex għandu materjali għal-tekniku. Għafri biex għandu materjali għal-tekniku. Għafri biex għandu materjali għal-tekniku. Għafri biex għandu materjali għal-tekniku. Għafri biex għandu materjali għal-tekniku. Għafri biex għandu materjali għal-tekniku. Għafri biex għandu materjali naħseb nistgħu ngħidulhom biex jidħlu u jiġbdu partijiet mill-laqgħa. Ninforma wkoll li l-Enem Malta bagħtu l-informazzjoni mitluba mill-membri wara l-laqgħa numru 3 ta' 3 ta' Awwissu 2012. Din l-informazzjoni hija voluminuża ħafna u fil-preżent qegħdin nagħmlu scanning biex titpoġġa fuq CD u titqassam lill-membri tal-kumitat. Kif kien miftiehem ukoll fl-aħħar laqgħa saret issejħa skont l-ordnijiet permanenti mill-iskrivan tal-komitat għannom tal-president tal-komitat fejġom seħa biex jidru. U dimmi il-komitat il-chairman tal-MEPA Sur Austin Walker, Dr. Petra Bianchi, direttur tal-ambjent, Sur Peter Portelli, segretario permanente del Ministero responsabile all'ambiente, ġena formati mill-chairman Sur Austin Walker li huwa se jkun fuq xogħol ta' volontarjat fl-Afrika, u allura li ma setax jattendi llum, però se jattendu wkoll Dr. Ian Stafrax li huwa CEO tal-MEPA, is-Sur Michael Sant u s-Sur Mark Sherry biex jassistuh. Bitnajtu kollu waqra l-axar laqgħa tal-Kumitat l-Reġgħu Mizzi sottometta n-numru tal-mistoqsijiet li kien qal li se jagħmel fil-laqgħa ta' qabel bil-miktub lis-Segretarju Permanent tal-Ministeru responsabbli mill-ambjent dwar il-Precipitators, Ashfall, Monitoring Stations tal-MEPA u analiżi tat-Trapp Iswed, u l-Kumitat riċevu l-informazzjoni mitluba li ntbagħtet lill-membri tal-Kumitat. Dina iktar informazzjoni. Ngħaddi issa biex naħseb li l-aħjar insejjaħ lil ma nafx għandix insejjaħ lil segretarju permanenti u lill-MEPA l-ewwel kif il-Kumitat jidhirlu li għandna nimxu. Nistgħu nseħħu kulħadd saqqa. L-Arrivi Muriet, għandu xi preferenza kif nimxu jew insejħu l- Għanibdo bis-Sur Peter Portelli, stessi segretarju permanent. Jow, nkella, impoġu kuħat madwa l-mejdan bat għamlu mistoqsijiet neċessarji. Tajif. Itlokkom poġu madwa l-mejdan. Grazzi ħafna, qed nassumi li l-persuni madwar il-mejda huma l-persuni li semmejt kollha jien, ħlif Sur Austin Walker li ma qiegħed il-volontarjat fl-Afrika. Speraw li kollox sew x'qiegħed il-Kenja. Volontarjina fih mhux qiegħed Mombasa, ġifieri issa ħafna kwiet. Jinformani s-CEO tal-MEPA li huwa Sur Kevin. Merċiqa li huwa l-unit manager fil-direttorat tal-ambjent li wkoll huwa preżenti. Nitlob il-membri jiġu xi jagħmlu mistoqsijiet tagħhom. L-Onorevoli Leo Brinkat.
Fl-aħħar meeting li kellna fejn kienu preżenti l-uffiċjali tal-Enel Malta huma qalu li minn mindu tlesta rapport tal-Professur Vella. Qatt maltaqgħu speċifikament mal-MEPA dwar dan ir-rapport ta' Trapp Iswed. Kellhom xi laqgħat fuq affarijiet oħra magħhom ovvjament, imma qalu li qatt maltaqgħu fuq dan ir-rapport. Issa, meta wieħed iqis il-fatt illi l-Enel Malta mill-bidunet minn ġie ppubblikat ir-rapport tal-Professur Vella mill-ewwel qalet li ma taqbilx miegħu. U fil-fatt baqgħu jtendu dan kollu anke fil-laqgħa li kellna magħhom. Tleġimat erba ġemat ilu. U bżida madan, meta wieħed iqis illi Mr. Walker, il-ċemen tal-MEPA, meta kont saqsejtu speċifikament jiena stess, jekk il-MEPA ħadiċ ownership tal-rapport ta' Professur Vella, ovvjament inti konsulent tista' taqbel ma taqbilx mal-konklużjonijiet tiegħu. Huwa kien mar on record u ċekkjart il-minuti fejn qal li iva il-MEPA assumiet ir-responsabilità għall-konklużjonijiet tiegħu. Ma tarawix daqxej stramba illi wara snin sħaħ mhux xhur. Illi fjum il-MEPA xi raġuni oħra ma rnexxilix tikkonkludi minn fejn kien ġej Trapp Iswed wara li sar rapport li ma kienx biss indikattiv imma kien indikattiv kważi f'mod konklużiv. U meta kellek entità importanti bħall-Enel Malta li qed tgħid li ma taqbel xejn mal-konklużjonijiet tal-Professur Vella u intom min-naħa l-oħra assumejtu ownership tar-rapport tal-Professur Vella minkejja l-modija ta' dak iż-żmien kollu. Ma ħassejtux il-ħtieġa bħala regolaturi اللي إسا يكون قد واحد اللي شو خلي شي شين تتشارو لفايت بينتكم وكتر منك تلقوا قدام كل كونتنجنس اللي إسا يكون هم في الجايين سبيشالمنت متى قلب الصيف وفوش يدك بير البوسيبلتا اللي يجري داك اللي جارة الحفنا سنيف لمودي
Mistoqsija diretta in generale e Sergio jew tinteressija lil CEO naħseb.
Dwar Rob Senar Tajja. How would you
Dr. Safra?
In generali in un bad for sit kompli daqxej, Dr. Bianchi fiżjed dettal. Min mindu l-mep arċevit dak ir-rapport ikkomunikajn uffiċjalment mal-Ena Malta. Mal-Ena Malta ma niltaqgħux speċifikament fuq rapport partikolari jew le. L-ikbar konsern li għandha l-mepa fejn titħol l-Ena Malta hija l-Power Station tal-Marsa. Jew waħda mill-ikbar concerns li għandna fejn titħol l-Ena Malta hija l-Power Station tal-Marsa. Ir-relazzjoni bejn dak ir-rapport u l-Power Station tal-Marsa hija ovvja. Aħna intqajna bosta drabi biex niddiskutu l-operat tal-Power Station tal-Marsa. Mhux minħabba l-issue ta' Trappist Well biss. Imma anka minħabba l-issue tal-permess li l-Power Station tal-Marsa għandha. L-Power Station tal-Marsa hija munita permess ambientali tal-IPPC, kien hemm l-issue tad-deroga tal-oċenerzija. U laqat fuq il-Power Station tal-Marsa mhux waħda saret, imma saru sensiela tal-laqat biex naraw kif ħan indirizzaw il-problema tal-Power Station tal-Marsa. Kien hemm anke skambju bil-kitba bejn l-Ena Malta u l-MEPA fuq ir-rapport per se, u mbagħad hawnhekk forsi tista' tkompli żjed Dr. Bianchi, però nixtieq ninforma jew nfakkar lill-Kumitat illi fejn titħol Power Station tal-Marsa, kull ġurnata li tgħaddi il-Power Station tal-Marsa għaddejja multa ta' kuljum fuqha. Jiġri l-inċidenza ta' Trappist Well wieħed irid jaraw ukoll fil-kuntest usa, aħna tlista qed narawha li l-Power Station tal-Marsa mhix biss minħabba Trappist Well imma minħabba affarijiet oħra hija prijorità tal-awtorità li dik il-problema tiġi indirizzata fejn titħol Power Station tal-Marsa. U fost affarijiet oħrajn kif ġi anke mħabbar pubblikament minn xhur ilu law l-Ena Malta qiegħda tiġi multata multa ta' kuljum fejn titħol il-Power Station tal-Marsa. Jekk sarux laqgħat ad hoc fuq ir-rapport per se mill-memorja nikdeb jekk ngħid iva jew le, però laqgħat saru b'mod frekwenti ħafna mal-Ena Malta sew fil-livelli għolja kif ukoll anke fil-livelli tekniċi u l-issues relatati mal-problemi tal-Power Station tal-Marsa ġew diskussi posta drabi. Aħna ħadna nota wkoll tal-fatt li l-Ena Malta b'ċertu saħħa kienet qiegħda mhix qiegħda taċċetta l-konklużjonijiet tar-rapport li kien ġi preżentat, fis-sens mhix ma kienx qiegħda taċċetta l-konnessjoni bejn il-kawża being l-Ena Malta u l-inċidenza ta' Trappist Well. Dik għandna fuqha hemm anke korrispondenza bil-kitba. Forsi Dr. Bianchi tista' tkompli żjed fid-dettall.
Dr. Bianchi?
Wara li publikajna r-rapport f-settembru ta' 2011, ktibt li l-Ena Malta f-settembru u għamit referenza għall-issu ta' 20,000 hours derogation u staqsejtom għall-informazzjoni dwar diversi punti relatati ma' dan, inkluż fuq il-mitigation measures li jistgħu jittieħdu fuq l-issu tal-black dust. Staqsejtom jekk il-power station jista' jingħalaq, jistgħu u meta jista' kan when it can cease operating. U time frames għal dan, staqsejtum jekk hemm iktar miżuri, iktar mitigation measures li jistgħu jittieħdu fuq l-emissjonijiet biex jiġu in line mal applicable standards fuq dawn, u anke l-miżuri li jistgħu jittieħdu partikolarment fuq il-black dust. U mbagħad huma kitbu lura 18 November 2011. Qalu li ma jaqblux li mal-konklużjonijiet tal-professur Alfred Vella. Però qalu wkoll u ħanaqra ftit mill-litra, it is not contested that the Marsa Power Station contributes to part of the black dust problem. However, in his report, Professor Vella has reported that only 20% of the samples tested show traces of nickel and vanadium, both of which are characteristic markers of fly ash produced through the combustion of fuel used at MRSA. Umbat komplow fuq din u il-konklużjoni tagħhom hija li the corporation has the intention of commissioning an independent and scientifically sound analysis of black dust collected from the area surrounding MRSA power station and a comparative analysis with fly ash extracted from the boiler stacks. Dak ir-rapport qatt ma wasal għandna, aħna aċċettajna l-konklużjonijiet tal-professur Vella, kitbuli t-oħra fuq 20,000 hours fej għamlu jiġifieri fid-dettall tajna jiġifieri informazzjoni fuq il-mitigation measures li ġa saru fuq il-MRSA Power Station li diffiċli jsir iktar issa għal diversi raġunijiet. L-ewwel nett dawn kif hu mitigation measures, pereżempju precipitators oħrajn jew xi ħaġek, dawn l-ewwel nett hemm ħafna jiedu żmien. Il-MRSA Power Station ħalli nagħla naħseb sena oħra suppost proġettat. Hemm bżonn ukoll li jsir outages tal-power station biex jsiru dawn ix-xogħlijiet li ma jistax ikun għax il-power station huwa jiġifieri it's essential għall-power supply fil-pajjiż. Jiġifieri mhuwiex pratikabbli li daw il-mitigation measures li jistgħu wkoll ħafna flus jistgħu jsiru da żmien. Aħna mbagħad aġi xejna kif qal diġà is-CEO fuq l-issue ta' 20,000 hours fej qegħdin nagħtu multa ta' jiġifieri ta' daily fine u kien hemm ukoll lampsam ukoll fuq kull boiler u aħna jiġifieri qegħdin dan huwa il-pass li ħadna aħna biex niżguraw li dak il-power station jilaqna mill-iktar fis possibbli.
Jekk fim sawa kontakti huwa ta' ministra illi huma kitbu
li jena Malta 2011
issa. Possibbli l-kumitat ikollu kopja ta'
l-ittra.
Kontakti huwa ta' dak il-parti fej fil-fatt l-għana Malta għatajt ikollu tista li hija taċċetta li hemm xi aspett kontributorju.
Issa din
jgħid tal-kumitat.
It is not contested that the MRSA power station contributes to part of the black dust problem.
Grazie. Scusate, tħaltien, ma biex konna
kopja. Punta kjarifika biex nagħti ċans il-membri l-oħra. Kfim tiegħu, Mr. Dr. Stamjaċ, fil-bidu qal li ovvja li hemm il-linkage mal-MRSA power station. Jiena personalment li kien jinkwetani kien illi sa qabel ma ħareġ ir-rapport tal-Professur Vella, qatt mhux biss qatt ma saret dikjarazzjoni kategorika minn MEPA li ovvja kien hemm linkage mal-MRSA Power Station, ma hekk wieħed isib diversi press statements li saru u bifekk before your time as a CEO u before your time as a director of the environment biex inkonferma kulħadd. Kien hemm statements anke mid-direttur tal-ambjent illi fihom intqalu diversi raġunijiet għaliex jista' jagħti il-każ li ġejn it-trappiswati minn fejn. U kważi f'kull okkażjoni minnhom nġabu mit-telf raġuni biex kważi neskludu il-MRSA Power Station bħala il-post li minnu ġejja il-problema tal-black dust. Jinxtaqt nistabilixxi il-MEPA bħala MEPA insassa il-pożizzjoni u d-denajr li se tagħmel lena Malta. F'liema stadju iddeċidiet illi kien ovvju illi itra biswet kien ġej minn naħa tal-MRSA Power Station. U brabta madilixu. Billi il-professur Vella ibbaza ruħu fuq diversi kampjuni, et nibbaza fuq xqalinna u nextess. Intom identifikajtum il-kampjuni il-geographic location, jew tlabtuħ identifika, fej saru dal-kampjuni biex ikolkom iktar jinnaf dettalji speċifiċi dwar il-sors li seta' dan kollu kien ġej minnu u l-aħħar punt marbut mal-istess mistoqsija hija. Meta saru l-istudji minn naħa tal-MEPA? Issa materjali minn kien direttur tal-ambjent dikinhar, sa fejna fin kien l-istess chairman. Chairman kemm il-darba qal fl-imoddi li ma kienx hemm rabta diretta mal-MRSA Power Station. Jiena li xtaqt inkun naf huwa sa qabel ma ħareġ ir-rapport tal-Professur Vella. Il-MEPA bħala MEPA li hija responsabilta mill-kwalità tal-arja. Hekk qatt għamlet studji interni permezz ta' nies kwalifikati li żgur li għandha u jekk l-esperti għaw l-enin, ma nakonx fuq bazza personali, għaw l-enin li għanda fil-qasam tal-air quality, kienu xtejken kolla on board biex huma ikunu voluti direttament l-eżerċizzi interni li saru minnaħat għal-MEPA. At an earlier stage, meta l-MEPA stess kienet fl-istess state of denial li kienet fih publikament għal-nas, li kienet fih l-Enna Malta li bdiet twaħħal fil-fran u bdiet twaħħal fil-scrapyards u bdiet twaħħal diversi attività industriali li forsi fil-naħat għal-gura posti toħra ta' Malta, ma kważi kważi f'konunkwe alternativa jew option ħlif il-Marsa Power Station. Dana biex niċċaraw l-affarijiet. U naraw l-apportionment ta' responsabilità kemm amministrativa minnaħat tagħkom. L-apportionment ta' responsabilità politika tal-Ministeru tal-Ambjent dwar issue li fuq livell ta' studenta universitarja ilha identifikata fuq livell ta' teżi universitarja żmien twil. Il-Professur Edward Mallia ilu iktar fuqha żmien twil, l-issue tal-precipitators issa ħareġ ċar illi mhux biss kienet taf bit-tifi tagħhom il-MEPA imma skont ma tafix xi dawnhekk ġiet awtorizzata mill-MEPA nifisha. U tajjeb allura li nkunu nafu aħna biex naraw l-apportionment ta' responsabilità politika u amministrattiva minn sejr fiha.
L-esperti tekniċi li għandha.
Issa forsi titfi l-microphone tiegħek waqt li tintuża lihom biex insemm' aktar aħjar ta' biex.
L-esperti tekniċi li għandha l-MEPA il-koll qegħdin hawnhekk allura nippreferi li jkunu ma li jistgħu jispjegaw speċjalment il-parti teknika tad-domandi li għamel l-Onorevoli Brinkat. Mbagħad forsi nkomplu bid-diskussjoni ma nafx minn minnhom.
Grazzi, Kevin Merġija. Mela, rigward l-statements u l-vari statements li għamet il-MEPA qabel ma ġie pubblikat il-rapport ta' Professor Vella. Vera li il-MEPA ma kellix konklużjoni għabbażi ta' xjenza li tista' tippinpointja b'mod eżatt li hija l-Power Station, però il-MEPA qatt ma qalet li huwa esklus li l-Power Station hija sors. F'dak l-istadju, ma jent l-ewlet li saqsejt, lew saqsejt fliema stadju konfermajna li hija l-Power Station. Fl-istadju ma konfermajna li hija l-Power Station, fl-istadju li Professor Vella tagħna r-rapport wa hemm dak kien l-istadju meta Professor Vella tagħna r-rapport. Issa, qabel aħna konna użajna r-resorsi tagħna interni biex nagħmlu investigazzjonijiet xjentifiċi. Iktar quddiem nistnadu jkun ma' Mark Sherry li kien u li lidja dawn il-testijiet xjentifiċi. U f'dak l-istadju il-raġuni li ma stajniex ngħidu b'mod ċert li il-Power Station qed tikkontribwixxi għal dan hija għax ma sibniex żewġ chemical tracers fil-partiċelli li kienu qegħdin jiġu studjati. Il-chemical tracers huma n-nikel u l-vanadium li huma żewġ heavy metals li normalment inti issibhom ġol l-partiċelli ta' black dust li jiġi prodott meta jinħaraq il-heavy fuel oil. Issa, aħna f'diversi kazi għamilna studji interni u użajna at one point il-laboratorji tal-ċentru tal-restawr ta' Bigi u f'puntiħor użajna l-SCMs, scanning electron microscopes li għandhom l-ST electronics ukoll biex nikkaratterizzaw dawn il-partiċelli. Aħna dejjem kellna indikazzjoni li jista' jkun mill-ħruq ta' heavy fuel oil minħabba il-morfoloġija, minħabba ix-shape tal-partiċelli li studjajna. Dejjem kien hemm indikazzjoni li mix-shape tagħhom jista' jkunu heavy fuel oil, però ma kien hemm qatt dik iċ-ċertezza xjentifika. Għax meta użajna metodoloġiji biex infittxu dawn iż-żewġ chemical traces, dawk ma nstabu qatt. Il-fatt ma jinstab li dana ġi spiegat imqar il-medja mill-direttur preċedenti, Sur Martin Sejkel, kemm il-darba u niftakar speċifikament kien hemm media briefing ukoll fuq din il-kwistjoni fejn kien daħal fid-dettall l-ex-direttur fuq dan il-proċess qed qiegħed nipprova nispjega jiena. Jiġifieri, aħna qatt ma eskludejna li l-Power Station, dejjem qedna li hija possibilità li hija l-Power Station. Għalma hija possibilità li hija numu ta' sorsi oħrajn, ġifi mwaħħalniex sorsi oħrajn. Dejjem qedna qatt m'għandniex scientific proof li dawn huma il-kontribut huwa mill-Power Station. Fil-fatt, fil-rapport ta' li għamel Professor Vella, saru studji l-istess equipment kien se jiżbal mill-istess snies li għamlu l-istudji li għandna li kien se jiżbal saru wkoll fil-MNL, l-MCR fil-laboratorju ta' Bigi u hemmhekk f'numru ta' kampjuni minn dawk il-kampjuni li jtestjaw appuntu sabu it-traces tal-chromium u tal-vanadium. Issa nixtieq ngħidlikom daqsxejn waħda għal Mark Sherry li huwa tekniku ħafna iżjed minni huwa kemist kwalifikat ħafna, forsi jista' jispjegalkom għalfejn jista' jkun li wieħed ma jsibx dawn il-chemical traces fuq il-partiċelli.
Għaw xie mis-soqsijiet, forse għam nisimak fil-osor, un bat namlu mis-soqsijiet, ok?
Da jilna se jkunu relatati zgur daw mis-soqsijiet għal-issa. Ira li x?
Sen għax maftem li, għax jinta jtu dikazzjon li se kompli ju.
Li fuq li għal, eżat.
Ok, mela
nix li għam fuq li għal.
Permet li għet, issa tit fil-mikrofon. Ok.
Li għax, int għal li saru xie testijiet. U testijiet li saru għadda minnum kien il-formological test, għet jajt il-semmeġ. Morphological test. Issa jiena meta jiena kont saqsejt fil-Parlamentu għad il-Prim Ministru biex jisir dak it-test, hawnhekk għandi t-text hawnhekk, illa ma setax isir. Ma setax ifhem kif qed tgħid inti li sar ma setax isir. Però apparti dik. Ifrid għandi hawnhekk għandi l-email, għandi korrespondenza mill-MEPA, kollox, ma setax isir. Jiena għandi lista ta' testijiet li setgħu saru. U setgħu saru mill-Università ta' Malta. Setu saru minn manomata b'apparat prezentjawni, għal-għandikom il-lista. Forsi istatejt li l-ma testijiet saru minnom.
Irridu niprezentaw għabbara dokumenti. Għal dokumenti komitanis, għalek għaddi prezenti kullħat.
Istatejt li ma saru minnom, li ma sarux, għalix ma sarux, u li ma sarux kien il-rizultat. U jekk dawn il-testijiet, jidentifikax fitċert illi, għanzi kważan kimmin ma boiler, ġej fil fatt jekk ikun hemm dik il-forma tagħha biex ma nħoġġ nitkellem teknikament ta' dak il-trapp iswed. Fi dawn qed nistaqsihom jien l-affarijiet hu illa li xieder ċar illi fir-realtà ma sal ebda test biex veru jkunu jafu minn fejn ġej trapp iswed. Ir-raġuni kienet illi r-rapport li għamel Vella kien konċidenza jagħmel xi ħaġa oħra fejn indikalu xi affarijiet. U meta jien kont saqsejt il-Prof Vella illi biex ikunu nafu 100% fir-realtà jekk hu ġej mill-Power Station, għal iva joqgħod il-test li huwa il-morphological test li semma, li fosthom hemm daw testijiet li setgħu saru għalhekk saqsejt hekk saru xi jew le. Fi wara dan is-snin kollha. Nixtieq nistaqsi lill-MEPA jien huma responsabbli. Li ma saru minnhom? X'riżultati kienu? Għalix ma sarux, dak li hemm ma sarux, biex ikunu nafu ta' xejn affarijiet. Issa wara dawn li tinsaqsi fuq din speċifikament, l-iktar li timuru jien. Illi iktar perjodu li kien hemm traps kont informazzjoni kien hemm kien, meta precipitators kienu mitfijin. L-iktar waħda li rid nistaqsi jien hu, isma'. Biex tagħti spjegazzjoni iktar li inti tekniku iktar qudiem. Mela. Il-MEPA waqfithom milli jarmu dak li jmiet f'barrieri jow fil-mizbla fejkul għanmu, u xkienet il-raġuni waqfu. Imma il-MEPA tatum il-permess biex mi blokki mur fil-barrieri, dak it-trap, dak it-tinċis, mur fl-arja, għal joqtlu n-nis. Ifri dak li dam tunnellat ikbar kolla li kien hemm dak it-tinċis, il-MEPA tat waqfet il-permess minn jimur fil-mizbla jow fil-barriera, u għalix allura mintom il-permess biex mur fl-arja. Dik nixtieq nistaqsija wkoll tal-ftoħxin teknikament nispjegali għaliex ġara hekk.
Ma nafx biex tagħmel mistoqsijiet għandi bżonn l-assistenza tal-kollega, ma nafx.
Iva jekk ma jimportax fuq rigward l-ewwel set ta' mistoqsijiet xjentifiċi għandik ma' Mark Sherry fuq il-kwistjoni ta' jekk infew xew il-precipitators dikha forsi jista' jitkellimkom Michael Santi, kollega tiegħi għax taqgħa taħt kien privitaġ informazzjoni fuq dak il-rigward.
Mela l-ewennet l-iskop ta' l-analizi li għamilna ħna kien l-għan nid-determinaw il-xejp tal-partiċelli. U dana sar permezz ta' optical microscopy u ta' scanning electron microscopy. Issa, once li jiġi konfermat illi il-xejp tal-partiċelli hija l-istess jew simili għax-xejp tal-partiċelli mill-power station, naddu għattini test illi għalina kien ikun konfermatory u dan huwa it-test għal-tracers tal-ħruq tal-heavy fuel li huma nikel u l-vanadium. Ipprovajna namlu dan bit-teknika jidula EDAX, energy li tkun ġeneralment coupled mal-scanning electron microscopy. Għal xi raġuni għaw oħra il-samples illi ħadna għand l-MCR ma stajniex niddetektijaw it-traċ tan-nikel u l-vanadium. Raġunijiet jista' jkun hemm bosta, jista' jkun illi ħafna drabi n-nikel u l-vanadium jinstabu fuq il-ġewwa tal-partiċella inkella anki dana jidher ukoll mill-testijiet li għamel Alfred Vella stess, meta iżżappja fuq parti partikolari tal-partiċella ma sab xejn nikel. Meta iżżappja fuq parti partikolari oħra tal-istess partiċella sab ftit jew bil-kemm kien detectable. U meta iżżappja fuq parti oħra tal-istess partiċella sab ħafna nikel. U jista' jkun ukoll differenza fil-mod kif jipparteċinjaw fil-mod kif jinqasmu dawn il-metalli fil-partiċelli aktar tqali u aktar ħfief. Allura biex namlu it-test għal-nikel u l-vanadium, ġala darba il-teknika tal-EDAX ma kienieċ biżiet reliable biex inkunu nistgħu nsibu daw iż-żewġ metalli. L-għażla waqgħet fuq wet chemical methods bl-użu ta' jew atomic absorption jew ta' ICP għaliex dawn huma il-metodi standardizzati li jintużaw biex jinstabu il-metalli. Tajjeb li ngħid li aħna once il-subcontract jew analiżi ta' dan it-tip nippreferu li l-laboratorju jkun akkreditat li l-metodi li jintużaw ikunu metodi standardizzati u dal-aħħar bdejna wkoll nitolbu li l-laboratorju ikun issieħeb f'intercomparison studies. Intercomparison ġifieri tqabbel ir-riżultati tal-analiżi tal-laboratorju tijak ma laboratorji oħrajn. Issa biex jisiru il-wet chemical tests, kenna bżonn ta' ammont sostanzjali ta' sample, qed nitkellmu fuq 10 grammi, considering li qed nitkellmu fuq sample illi qiegħed jinġabar minn barra, allura ħajkun mhux se jkun omoġenju. Meta installajna is-samplers tagħna biex niġbru id-dustfall 10 grammi manġabrux, 10 grammi manġabrux għaliex ġew installati wara li ebet il-problema. Dana fiż-żewġ istanzi illi konna marrufin bil-problema, iġifieri f'Awwissu tal-2007 u f'Lulju Awwissu tal-2009 il-problema isa ebet wara ġimgħtejn. Ġifieri meta ġejna biex installajna samplers isu mid-August 2009, ħallenihom 4 xhur u l-ammonti ta' trapp iswed li ġbarna kienu negliġibli. Allura ma stajniex nagħmlu dawn il-wet chemical test. U dawn huma t-test li semma il-professur Vella. Konna kkuntattjajna wara li innutajna din id-diffikultà li kellna. Illi niġbru biżejjed sample biex nagħmlu dal-wet chemical test, skonna avviċinajna aħna lill-professur Vella. Ovvjament il-professur Vella li huwa prorettur għandu skeda biżej ħafna, u lan kien meta avviċinajnih illi jimmaneġġa il-proċess kollu. Ġifri aħna konna nagħmlu il-groundwork, niġbru l-informazzjoni mingħand il-laboratorju, però nħallu is-sampling, nħallu l-ispedizzjoni tal-kampjuni, eċċetera, f'idejh. Pradana konna qed nassumu illi kien se jkollna an intense dustful period kif kellna f'Awwissu tal-2007 jew f'Lulju Awwissu tal-2009. dana maġarax, il-problema komplit tiġi mitkelma fil-medja, jider illi kienem xi kuntatti verbali bejn l-eks direttur Sir Martin Sejkel u l-professur Vella, u l-professur Vella għarraf lill-Martin Sejkel dan l-istudju li kien qed isir li kien a comparative exercise. Peress illi ma stajniex niġbru biżejjed sampli ħamlu dal-weekend chemical test illi fl-opinjoni tagħna kien ikun determinattiv, deċidejna li nissettiljaw għal dan il-comparative exercise għax kien se jqabbel id-dust fall, partikolarment id-dust fall ta' Trablis wet f'areas differenti ta' Malta, u peress li għandek spatial information kien se jagħti indikazzjoni ta' bej wieħed u ieħor fejn qiegħed is-sors.
Tajtek lista ta' testijiet ukoll li setu saru jew ma sarux. Nixtieq nkun naf minn dik il-lista jien. Liema minnhom saru u liema ma sarux. U x'kien ir-raġuni li ma sarux?
Per eżempju, X-ray fluorescence sa fejn naf jien id-Dipartiment tal-Kimika ġab l-instrumentation fl-2010 użajnija biex inqablu kampjun illi ġibna minn residenza privata. Ma kampjun li ġbarna mill-imsida u kien dak il-kampjun li jedna jixxibaħ dan il-kampjun li ġbarna f'dik l-istanza kien jixxibaħ mal-matrab tal-traffiku li ġej mit-traffiku. AAS u ICP dak huma it-tekniki li konna beħsinna nużaw li kieku ġbarna biżejjed samples. GCMS u NMR ma konsidrajni jom xalli xaħna konna għet nikkonsidraw analizi tal-metalli, mux analizi tal-organic, il-metalli u ma eħfef biex tiddetermina l-attività tal-power station, scanning electron microscopy u zajniħ, radioactive testing ma u zajniħ, testi tal-PHs ma konsidrajni jom xalli xumma iktar diffiċli, nerġenajt l-eħfef test li tista tagħmel biex tiddetermina l-attività tal-power station huwa il-testijiet tal-metalli fil-fatt issib anke fil-letteratura l-użu ta' testijiet tan-nikil biex tistudja minn fejn l-aktar li tkun il-plum ġifieri d-daħna li toħroġ mill-power stations. Dawn huma test kienu jkunu more than enough li kieku kellna biżejjed sample. VOCs f'dan il-każ mhumiex rilevanti. L-istess fingerprinting u infrared, eccetera, dawn huma kollha testijiet li jintużaw għall-infrared. X'imkien rajt ukoll size distribution. Size distribution dak iż-żmien kien għadu ma jsirx Malta, provajna nikkuntattjaw laboratorju fl-Ingilterra għalina li kien jagħmel size distribution, però li ma kienx akkreditata lih. Ġifieri minn dawn it-testijiet illi saru kienu l-XRF Scanning Electron Microscope u EDX Photomicrography għanna ritratti taħt l-optical microscope u mbagħad ikkunsidrajna l-AAS u l-ICPMS għaliex dak huma il-testijiet standardizzati biex tiddetermina dawn il-metalli. Ġifieri normalment jaf ikun hemm testijiet li huma aktar state of the art, però aħna nippreferu mmorru għal testijiet li huma standardized.
No, ma nafx nervemu li jestri xiamel xi punt forsi.
Jiena l-ikbar inkwiet li għandi f'din il-problema hija li tindika in-nuqqas tal-apprezzament tal-MEPA fuq din il-problema. Meta naraw diversi affarijiet li saru, per eżempju sampling, jittieħed mill-fgura biss u mbagħad tgħid minn residenza waħda. Meta kellek numru ta' lokalitajiet involuti, fgura, Tarxin, Marsa, ma nistax nifhem jiena għalfejn ma teħdux samples f'area b'mod iktar wiesa, b'mod iktar xjentifiku. Ma sifx li l-elementi tal-MEPA biss kienu qed jiġu mill-żgura. Ġifieri hija waħda mill-aktar affarijiet li jiena sal-lum għadni ma nistax nifhem. Anka meta il-MEP approvat anka t-interpreta il-problema mux għamlet studju fokat per se imma jisa rikbet fuq studju li kienet jagħmel xatiħor il-professur Vella. Anka il-mod ta' kif fit 2009 meta intfew il-precipitators jiġifieri l-ewwel nies kif qal anke l-Onorevoli Mizzi ma nistgħux nifhmu aħna kif il-MEPA torna li intfew il-precipitators. Mbagħad ma tapprezzax, ma tindunax li ħajkun hemm il-konsegwenza ta' dawk li il-black dust ħajntefa' fl-arja. Ġifieri dan ħadd ma seta' jikkonkludiha. Ovvjament ma kellkomx samples tajbin biżejjed għax il-precipitators intfew f'Jannar u nxtelu kollha f'Ottubru. Qabel Ottubru dew kien hemm numru oħrajn. Li bdew jinxtelu wkoll, jiġifieri il-problema kienet titnaqqas. Again, kellu jkun għal fejn jkun hemm l-ilmenti tan-nies biex il-MEPA tibda tinvestiga. Ġifieri jiena meta naraw it-track record as we go along, ġifieri anka biex il-MEPA tinduna li l-kuntrattur kienet jiddisponibbli flyers b'mod mhux aċċettabbli, kien riżultat ta' xi uffiċjalment tagħkom li mar fil-barriera. U nota il-piles ta' dan il-flyesh. Ekk il-rizulta minn xi dokument li qrajt dal-għodu. Ġifieri ħafna affarijiet ċirkostanzjali l-ħin kollu jiġru, li il-MEPA l-ħin kollu tirreaktja. U lilna dan jinkwetana li għall-MEPA ma hemmx apprezzament li din hija problema reali u allura ma jistax ikun stabbili b'mod ċert x'inhija il-konsekwenza tagħha. Aħna kellna il-professur Aġus hawnhekk l-aħħar laqgħa li dana mingħajr traċċa ta' dubju għal żgur il-black dust ġej minn xi ħaġa fejn għandek kombustjoni heavy combustion għala mod anekwivoku. U naħseb huwa awtorità, ċifri ma nafx għalfejn nibqgħu kważi nesprimu l-dubju. U m'hawnx hawn Malta sorsi oħrajn ta' heavy combustion. X'inhuwa? Naħseb anke f'xi ħaġa milli qed kellek tikka dubju. Jiġifieri jiena fil-fatt wara dan nixtieq x'għandek tirrispondi għal dan, però mbagħad nixtieq noħodha iktar lej illum. I mean jeżistu ħafna strateġiji għandna nkaf tal-environmental health. Li qed tagħmlu protokolli ta' tal-air monitoring, eċetera. Kif jinkwadra dan kollu fl-istrateġiji li qed tagħmlu, ġifieri jkollna strateġiji biex ikollna strateġiji u daw qed ikunu inkwadrati f'dawn l-istrateġiji imma b'mod li huwa ġenwin. Mhux biex ikollna rapporti x'nagħtu li xi kummissjoni hemm barra ma biex jekk ikollna problema nidentifikaw naw x'inhi l-kawża tagħha. U xi ħadd li jkollu tort fiha jieħu responsabilità u ssir xi ħaġa fuqha. Ġifieri kif jinkwadra dan kollu fl-istrateġiji li jeżistu għax naf insejt x'ismu r-rapport eżatti, imma naf li fix-xhur li għaddew kienu qed jitlestew strateġiji ta' air monitoring bejn il-MEPA u l-Health Division.
Jiena mhux se nanser ja kollox għax mbagħad se ngħaddik għall-kollega tiegħi. Rigward
Sur Mark Sherry, Susan qed nagħmelek biex għall-audio recording tagħna kuna fuq min qed jitkellem. Allora fuq jesa nistgħu naraw kuwen.
Rigward il-location ta' samplers f'Novembru tal-2009 qiegħed rapport fuq il-Mejda tal-Kamra jidilli mill-Onorevoli Prim Ministru u f'paġna 25 ta' dan ir-rapport hemm locations ta' fejn minn fejn ġej sampled. Dan kienu l-uffiċċju tal-Kunsill Lokali fil-Fgura. Il-bini li qed jiġi arranġat bħalissa mill-Kunsill Lokali tal-Fgura f'Hompesh Road, il-clubhouse tal-Kunsill fiġnien Port Resident Gawċi u residenza privata. Intażel numru ristrett ta' sampling points. Biex inkunu ċerti li ħadd ma kien qed jilek ma' samplers, kien hemm rapporti oħrajn fejn qalu li ġili jintefa xi trap fis-samplers. It-trap fis-samplers ovvjament huwa problema kbira għaliex ħajnaqqas iċ-ċertezza tar-riżultat. Inta għazlet il-fgura għalix il-maġoranza tal-complaints ġew propju minn hemm, allura seta kien il-każ li il-fgura l-inċidenza ta' din id-deposition ta' Black Dust kienet għolja. U peress l-intenzjoni tagħna kien illi nikkonfermaw il-preżenza jew l-assenza ta' nikil u l-vanadium, allura għedna inqiegħdu erba sampling points f'din il-lokalità, fil-lokalità fejn l-inċidenza ta' deposition ta' Black Dust ta' Trapli Swit. Ja l-ola niġbru l-kampjuni minn hemm u nibatuhom barra għall-analiżi ta' dawn il-metalli tqal. Issa rigward l-istrateġija il-monitoring strategy. Aħna ovvjament nimmonitorjaw l-affarijiet li normalment insibu fl-arja. Xirrid ngħid biha b'affarijiet li normalment insibu fl-arja. L-affarijiet li jew huma gassijiet, allura jitħaltu b'mod uniformi mal-arja. Jew inkella trap li jkun fin ħafna, PM10 jew PM2.5, u li l-proprjetajiet tiegħu biex ngħidu hekk qishom ta' gass. Il-problema ta' dust fall li dan huwa trap kemm xejn tqil. Ma jibqax sospiż fl-arja għal ħafna żmien u jiddepożita f'distanzi qosra mis-sors tiegħu. Allura u jitqis aktar bħala nuisance aktar milli bħala aġent ta' tniġġis.
Just biex nsiċ xi ħaġa fuq kif jinkwadra mal-mod kif inerġija sorry. Biex nsiċ xi ħaġa mal-mod kif jinkwadra l-overall monitoring strategy li għandna ma dan it-tip ta' monitoraġġ. Fejn jidħol biex nikkjarifika forsi jiżid mill qal Mark, fejn jidħol trap fl-arja, aħna għandna programm mal-monitoraġġ ta' trap. U fost l-oħrajn dan il-programm ta' monitoraġġ obbligati nagħmluh ukoll imqar bħala parti mill-obbligi tagħna lejn l-Unjoni Ewropea. Issa, aħna nimmonitorjaw żewġ fractions importanti mit-trap. U għalfejn nimmonitorjawhom dawn? Aħna nimmonitorjaw dak li jgħidulu PM2.5 u PM10. Dawn huma partiċelli ta' trap fl-arja li huma iżgħar minn 2.5 microns jew iżgħar minn 10 microns rispettivament. Ma m'hemmx obbligi, m'hemmx obbligi għalfejn nimmonitorjaw partiċelli jikbar, bħal mumma f'dan il-każ, minħabba l-fatt li dawn pjuttost jitqisu iżjed li huma bħala nuisance, xi ħaġa li ddejqek, jekk tħammiġlek pereżempju, milli bħala ħelt ħażad. Fejn jidħlu fuq il-PM10 u l-PM2.5, dawk huma meqjusin li huma sostanzjalment ta' periklu għas-saħħa. Fil-fatt il-PM10 jibqgħu deħlin dritt mis-sistema respiratorja, jiġifieri jibbajpassjaw il-filters naturali li għandna u għalhekk jikkawżaw ħsara lis-saħħa. Il-PM2.5 li huma fini jiżjed jibqgħu deħlin dritt u jistgħu jibqgħu deħlin dritt għal ġo sistema tad-demm tal-kemm huma fini. Jiġifieri mill-element mill-tipi ta' trap ngħidlek kollha li jeżistu li aħna nagħtu importanza kritika fuqhom huwa il-PM2.5 u l-PM10. U fil-fatt konna għamilna eżerċizzju ta' monitoraġġ għall-PM10 fil-ħdejn il-Kunsill Lokali tal-Fgura wkoll appuntu fl-2007 kien dan. Fl-2007 meta kellna l-ewwel rapporti, l-ewwel ħaġa li rajna, ok, trap viżibbli l-dust fall ta' tista' tikkwantifikaħ dak huwa nuisance. Però l-ewwel ħaġa li rajna hija la żdied dan it-trap żdied ukoll il-PM10 li huwa ta' dannu għas-saħħa. Fil-fatt kien intefa low volume sampler fuq il-Kunsill Lokali tal-Fgura għal 15 il-ġurnata u hemmhekk ġiet determinat li l-ammonti ta' PM10 fl-arja fil-fatt kienu pjuttost normali, ma kienx hemm xi żjieda ta' dawn il-partiċelli li huma daqshekk inkwinanti. Bħala qisu ngħidu rule of the thumb, jekk inti il-trap, il-partiċella qed tara hija ikbar minn PM10. għax il-PM10 ma narawiex bajnejna. Jiġifieri meta qed nitkellmu fuq trap leader huwa trap li normalment iżjed meqjus bħala nuisance milli għal danu tas-saħħa għalkemm ma tistax tesklud jiġifieri danni tas-saħħa u forsi inċidenza ta' xi mart, xi għażma pereżempju, però il-trap kritiku li tafa s-leġizlazzjoni ma' l-leġizlazzjoni li hemm imposta fuqna huwa biex nirregolaw il-PM10.
Però madana koll jiġifieri għalkemm m'aħniex obbligati mill-leġizlazzjoni Ewropea se inġibu l-fondi sabiex nakkwistaw ukoll żewġ analyzers għal dak li sejjaħ carbon black, però carbon black li jkun sospiż fl-ħarġ, qed nitkellmu fuq carbon black li s-size tiegħu tkun żgħira biżejjed biex tħallih sospiż fl-arja għal ċertu ħin. U se jkollna tnejn minnhom daw l-analyzers.
L-onorevoli Muljet.
Biex isir testijiet sa fejna fina irrid qablu ir-riżultati tas-samples meħudin fil-lokalitajiet ma' riżultati ta' samples meħudin minn ġol boiler. Intkom kelkom aċċess biex tieħdu samples minn ġol boilers u mbagħad tagħmlu l-testijiet tagħhom?
Fir-rapport li sar fl-2008 u li kien hemm referenza li ukoll f'dak ir-rapport li ġim qiegħed fuq il-mejda. Basikament tlabna lill-Unjoni Malta għal sample u qabel nieħ mal-samples li għaddewlna ir-residenti. Min dik l-analiżi li saret indunajna illi x-shape ta' dawn il-particelli li kienet jiddepozitaw għant il-residenti kienu simili għal particelli mill-boiler tal-Marsa Power Station. L-unika differenza kienet illi fil-waqt illi mis-sample li ġibna minn l-Unjoni Malta stajna nsibu traċċi kemm ta' nikil kif ukoll tal-Vanadium. Traċċi ta' dawn il-metall li ma sabux fis-samples li ddubbajna minn in-nies. Again, il-sample li ġibna minn il-power station huwa sample tal-trap illi għalura fil-boiler. Il-sample illi ġibna minn il-residenzi kien il-trap illi baqa ħireġ il-barra mit-ċumnija. Apparti minn hekk ovvjament kien ikkontaminat b'ħafna materjali oħra għax dan inġabar bil-knis minn mal-gallerija. Allora kien għalhekk illi ma stanniex naslu mbagħad għall-konklużjoni li għalkemm ix-shape kien l-istess. Però l-analiżi kimika ma sabitx dawk l-elementi li kienu jisterħu rasna li konna qed naraw bażikament l-istess ħaġa.
Meta tgħid ix-shape jiġri light identification. Dik mhux unika għal kull impjant kun. Allora jifri jekk tkun unika għalkun impjant. Ma nistax nifhem jien kif ma taslux għal konklużjoni, ma nistax ta' konklużjoni. Jien għallaqas min jifhem għalli li meta jiġi identifikat dan u jt komparom jekk tkun tista' tinduna jew le. Ma nafx ma naħseb hemm it-testijiet biex tista' tinduna.
Informazzjoni li għandna.
Le mhux informazzjoni li għandhom, jien mhux informazzjoni li jiena tgħid. Mela allura xiex inti tiċċekkja biex tara meta toħu samples mill-boiler biex tara. Tikkomparom biex trek mhux l-istess formattiv. Għax dak kun naħseb kull impjant għandu l-formattiv.
Biex le mhux kull sorry, Kevin Merċija, mhux kull impjant għandu l-formattiv. Il-ħruq ta' heavy fuel oil għandu l-formattiv. Allura aħna dik il-forma nistgħu ngħidu iva dak huwa heavy fuel oil, ma nistgħux ngħidu la heavy fuel oil li nħaraq il-Malsa. Ma tħolx daqshekk fid-dettall, però stajna pereżempju mill-forma tiegħu eliminajna mill-ewwel li mhuwiex żgur grid, għax il-grid għandu xi differenti. Eliminajna mill-ewwel li mhuwiex żgur doħħan minn tad-diesel tal-karozzi. Eliminajna l-inċinatur tal-abbatwar. Però ma tistax tippinpoint x'delemar jew il-Malsa biex niftehmu jew inkellgħu x'. bojleri oħor ta' industrijali.
Kunt taf ikun ġemm il-baħar, kunt taf ikun ġemm il-baħar. Jekk inti mbagħad teġa' għandek indikazzjoni ċara ġemm il-combustion plant minn xibkien, ta' fejn mu l-combustion plant, tafu l-affarijiet, ma se poetik ta' jistgħu jasal l-affarijiet.
Per eżempju, hemm ukoll il-vapuri fil-port. Li jaħarqu l-istess tip, li jaħarqu l-istess tip ta' żejt, jiġifieri partiċella partikolari tista' tkun inħarqet fuq vapur. Ma tistax tgħid il-partiċella tal-Marsa. U din l-oħra tal-vapur cruise liner daħal dik id-data. Ma tistax tidħol dik il-livell.
Ma mill-impjanti jew tkun taf l-impjanti u tkun taf is-sample tiegħu tkun taf il-formatiju, hija toqrob ħafna u tkun taf l-affarijiet li ġew. Allura meta tanalizza mbagħad.
Konna qed nippruvaw nagħmlu, konna fil-fatt konna qegħdin noqorbu ħafna, però ma konna qatt qegħdin nieħdu l-aħħar konferma li kienu dawk iż-żewġ chemical traces. Li dawk iż-żewġ chemical traces, il-nikel u l-vanadium, sibnihom biss, anzi sabhom biss, fir-rapport. Ta' professor Vella, dik id-data li kellu, u għalhekk hemmhekk indunajna li u induna li huwa ta' relevanza għall-istudji li qegħdin nagħmlu aħna. Fil-fatt ta' min jgħid ukoll li professor Vella uża id-data ta' studju wieħed li qed jagħmel, imbagħad hu qabad irrewerkja dik id-data għal skopijiet tagħna, jiġifieri mhux qabad studju li kien għamel għal xi ħaġa oħra u uża direttament, u rewerk di data għal skopijiet tagħna.
Meta dikinhar li kien hemm il-precipitators mitfejn. Kien hemm koinċidenza li ktar kien hemm dan it-trib ta' trapisbet jifieri.
Ir-realtà hija li dak it-tip ta' trapisbet kellna episodji tiegħu fil-2007 u fil-2009 biss, fis-sar ta' 2007 u fis-sar ta' 2009 għal 15-il ġurnata. Qabel u wara ma rġax rajna dik il-koinċidenza.
Ma kien hemm koinċidenzi fil-2007 ukoll kien hemm precipitators mitfin.
Ma nafux. Aħna qas biss konna nafu jien nista' ngħid. Minn naħta ma konniex nafu, aħjar naħseb jien jidħol fuq qamaj.
Kien għajsa jistgħu jispjega fuq tal-precipitators minn tal-ordni biex jintefa' ukollox u x'inhu raġuni. U raġuni li jintefgħu li l-miet ma jkompix intrema ġo barriera u li jmur flajru. Jien dik nixtieq inkun naf l-informazzjoni żgħar ġara ma ġarax u minn ta' dik id-deċiżjoni. U għaliex ta' dik id-deċiżjoni. Imma mhux flajru, nixtieq inkun naf mod bil-provi għaliex ma bġiex mormi fil-barriera u li tajtu l-permess biex jibqa' sejjer minn il-precipitators barra. Nixtieq inkun naf dak l-informazzjoni dik hija importanti ħafna.
Qabel ma naddu għaddi ma nafx kont se tagħmel xi kumment ieħor. Jew
imma Michael Sant.
Spiegali għax xi tirriferi, għax għamlu mistoqsija oħra fuq il-precipitators.
Infatti se nagħmel xi kjarifiċi fuq il-statements li saru fuq il-precipitators. Mela, l-ewwel darba li l-MEPA ħadet xi azzjoni fuq il-kwistjoni tal-flash u r-rimi tiegħu, immur lura l-ispezzjonijiet li saru fil-barriera ta' HM33 fejn indunat li kien hemm ċertu ammonti ta' flash li ntrema. Jiġifieri hemmhekk għandna numru sostanzjali ta' ispezzjonijiet li saru, ikopja tal-inspection reports għaddejnihomkom. Fejn hemmhekk ġi nnutat illi kien hemm dawn il-materjal, inġibet l-attenzjoni tal-operatur li dak il-materjal ma kienx postu hemm, u eventwalment inkitbet ittra sija f'Novembru ta' 2006 ittra sija lill-CEO tal-Enemalta, Chairman tal-Enemalta Alex Tranter u s-sit tal-barriera HM33. Li dan il-materjal ma kienx autorizzat li jiġu dispost hemmhekk. Kenna diversi korrispondenz oħra mal-Enemalta fejn Enemalta kienu qegħdin jgħidulna li kellhom xi kuntratti ma' Apolidanu biex dan jieħdulhom il-materjal u kenna ċertu argumenti magħhom fis-sens min kellu responsabilità finali għall-materjal fejn kien hemm ċertu kontestazzjoni jekk ir-responsabilità kienx ta' sit il-barriera. Jew tal-Enemalta. Eventualment fl-2008 f'Ġulju tal-2008 inħarġet enforcement notice kontra iż-żejtnej li huma biex dan din il-prattika tieqaf. Kien hemm laqgħa bejn l-Enemalta u l-MEPA f'istess xahar, jiġifieri xi ġimgħa wara, fejn aħna spjegajna sitwazzjoni li l-Enemalta li dan ir-rimi ta' materjal ma kienx leġittimu. U billi hemmhekk il-MEPA ma kellix triq oħra, id-direttur ta' dak iż-żmien iddeċida li joħroġ permess għal 3 xhur sakemm ikompli jsir ir-rimi tal-materjal hemmhekk fil-barriera HM33 suġġett għal numri ta' kondizzjonijiet dwar kif kellu jiġi ittrattat il-materjal.
U l-enemal ta' f'dan it-tliet xhur kellha tagħmel arranġamenti oħra biex tiddisponi minn dan il-materjal. F'din il-meeting li saret, jiġifieri l-fija batnilkom ukoll kopji ta' korrispondenza li kellna. Avżajna l-enemal ta' li tifi ta' presentators ma kienx aċċettabbli. Għax waħda fost id-deċiżjoni fost id-diskussjoni li kien hemm għaddejja dakinhar. Għalu tajjeb, mela minn tifsom minn tom se tħalluna nagħmlu l-materjal mela aħna se nidħlu precipitators. Niftakru l-kuntest ta' dak iż-żmien kien konna qed niddiskutu l-IPPC permit tal-Marsa li kien hemm numru ta' punti fejn ma kienx hemm qbil bejn l-Enem Malta u l-MEPA dwar x'kellu jidħlu fil-kondizzjonijiet. U l-Enem Malta f'dak iż-żmien kienet qed tieħu l-pożizzjoni la billi kella 20,000 hours derogation, il-MEPA ma kelli xi dritt legali li timponi ċertu limiti fuq l-emissjonijiet. Wara, għaddew dawn it-tliet xhur, l-arranġamenti biex isir disposal ta' dan il-materjal ma sarux mill-Enem Malta, u l-Enem Malta qabżawna mbagħad lejn il-bidu ta' jannar ta' l-2009 il-precipitators ġew mitfija. Jiġifieri għandna l-ewwel precipitators kienu f'Diċembru Diċembru l-ewwel precipitator intefgħu f'Diċembru tal-2008. U mbagħad komplu intfew il-precipitators l-oħrajn fl-bidu tal-2009. Tajjeb hawnhekk wieħed ninnota li huwa nofs l-impjant biss li għandu precipitators li huma installati. Kien hemm varji korrispondenza mal-Enem Malta dwar il-miżuri li jridu jittieħdu sakemm titranġa s-sitwazzjoni. Mbagħad aħna komplejna saħħejna l-kondizzjonijiet tal-permess tal-IPPC li dak iż-żmien kien għadu draft sabiex inkomplu nsaħħu s-sitwazzjoni dwar emissjonijiet tat-trabbijiet. Aħna komplejna ninsistu li kellhom jidħlu kondizzjonijiet u limiti għat-trabbijiet li jiġu emessi mill-power stations. U eventualment meta bdew isiru testijiet dwar eżattament x'inhu ħireġ miċmini kien ġi muri li liżjed mezz ta' abatement ta' mitigazzjoni tal-problema tat-trabbijiet kien qrib tal-kwalità tal-fuel. Jiġifieri qabel perjodu ta' żmien minn għalija xi l-2009 kienu qegħdin jużaw 1% sulfur HFO. Kien l-Enem Malta ndunat u għarfitna li permezz ta' qlieb għal 0.7% sulfur HFO ħafna mill-problemi ta' trabbijiet li kien hemm qed jirriżultaw fl-emissjonijiet dawn inqataw permezz ta' dan il-qlieb tal-fuel aħna naħsbu għax il-proċess ta' combustion kien ħafna iżjed effiċjenti.
Marbuta mal-istess punt qajjem kollegati għaw anki għatruġiba li ta' stasant. U possibli, mux neċessarment issa, illi il-Kumitat jena ta' kopi tal-korrespondenza kollha bejn l-Enem Malta u l-MEPA vera ta' specifikament mal-issu tal-precipitators?
Dr. Ġana.
Dr. Bianchi.
Ġana, ta'?
It's all the comprehensive information. Memx addizzjonali, I mean, dik li
jgħu.
Le, kja sekundarja, mhux diġ bżonn. Dik li jgħu, okej.
Nata ġimgħa l-oħra.
Okej, all right, fair enough. Li xtaqt inkun naf huwa illi meta qed tieħed id-deċiżjoni li ntfew il-precipitators, hija deċiżjoni strateġika illi ovvjament għandha portata ta' environmental health sa tuqta extent jien m'iniex espert tas-saħħa ambjentali ma żgur jista' jiddeterminaw dan il-fatt minn huwa ntis fis-suġġett. Ġena darba tieħed id-deċiżjoni bħal di, sa hawnhekk ma rridux ninsew li qed nitkellmu fuq ġett illi spiċċa mitfi għal tliet xhur kien isir żball. Biex ma niġux ifaċċati f'sitwazzjoni kif ġara tal-Merkab tan illi la kien jaf is-CEO jew iċ-chairman tal-Enem Malta għas kien jaf il-Ministru responsabbli. Il-MEPA flimkien mal-Enem Malta. Sa rispettivament minn min ħalew il-pass. ħassejtu l-ħtieġa illi tinvolvu u forsi anke tiksbu hekk mhux approval notification formali tal-Ministeru u Ministeri konċernati fuq it-tifi tal-precipitators u hekk iva f'liema data il-Ministeri u Ministeri, għax ovvjament għandek tal-ambjent għandek il-Ministeri tal-Enerġija, ġew notifikati formalment bil-deċiżjoni li ttieħdet, allura qed ikun jaf anke fuq livell governattiv il-Gvern x-responsabilità assuma għall-implikazzjoni ta' dan kollu u bżida mal-punti li qajjimtu intom stess anke fuq il-kwistjoni tal-barriera u tas-sidien li xtaqt inkun nafu huwa illi apparti dwar id-dettalji li tajtna inti fuq l-istop order naf illi fit-tweġiba mistoqsija parlamentari li għamilt kemm jiena u kien Minister Żball il-kollega tiegħi forsi xi oħrajn fil-Kamera jalla mhux il-kollega Sumuliet ukoll. Konna ġejna marfin il-MEPA kienet qiegħda tistudja l-possibilità li tieħu pass illegali. Din l-istqarrija ġiet ripetuta fil-Parlament diversi drabi. Xtaqt inkun naf jekk dan hux każ bħal tal-Merkaptan fejn il-MEPA baqgħet tistudja l-possibilità ta' pass illegali u spiċċat ma ħadet xejn sakemm fil-fatt jista' forsi jirriżulta li ħadet. Ma nqas l-informazzjoni li għandi ndokumentata hija li l-MEPA qatt ma ħadet passi. Qatt ma ħadet passi xtaqna nkunu nafu għaliex ma ħadx passi. Hekk ovvjament ħadet passi tajb ikun nafu meta ħadithomx ovvjament jista' jkun ħadet passi legali fil-każ ikkonċernat. L-aħħar osservazzjoni torbot. Ma l-istess każ imma torbot ma dak li qal il-Professur Agius. Il-kollegi tiegħi enfasizzew fatt importanti ħafna li l-Professur Agius kważi f'mod parallel ma dak li qal il-Professur Vella għamilha ċara li l-Marsa kienet fl-iktar mod indikattiv għanajdek mhux nafx il-kelma definittiv. Is-sors prinċipali ta' trapiżmet. Ma l-professur Agius mbagħad għamel xi ħaġa li ħasbitni iktar kważi minn din l-istatement. Fejn huwa qal toħroġ anke mill-PowerPoint presentation li kienet ippreżentatilna Miss Sabela sussegwentement għall-laqgħa. Fejn huwa qal diversi drabi kien fil-PowerPoint presentation u anke meta kellna Q&A session bejn jedna hawnhekk wara. Illi fil-ferma tiegħu il-MEPA kellha nuqqas serju ta' ġbir ta' data. Fil-fatt uża ripetutament il-kelma il-MEPA ġabret insufficient data. Nixtieq issa fid-dawn ta' dan kollu forsi reazzjoni tagħkom għal dawn il-punti li għajjin. Ma l-iktar interessani bħala priority order għax kollha importanti, fuq livell ministerjali f'liema stadju jekk qatt infurmajtu lill-Ministri u Ministri konċernati, meta nfurmajtuhom x'kienet ir-reazzjoni tagħhom u jekk inqastux meta tinfurmahom. U jekk inqastux għaliex inqastu meta tinfurmahom.
Min ħad deċiżjoni u preferixxa illi jwaqqaf milli l-irmiet imur f'barriera, jew fejn kellu jmur, kif suppost kellu jmur, u minn flok jiġri hekk illi tfol il-precipitators. Nixtieq nkun naf x'in deċiżjoni fuq liema deċiżjoni mhux teknika, jekk kien deċiżjoni għaliex l-iskuża illi għax kienet 20 siegħa u se taħdem inqas minn ħin m'għandix. Għax mhux veru, għax ma żammitx dak il-ħin li kellha taħdem il-power station tal-Marsa, ħadd medħafni iktar, jifieri ma kienx qed tiġi taħdem ir-regolamenti, għax qed tikserhom ir-regolamenti sal-lum qed tikser ir-regolamenti, il-ħin kollu qed tikser ir-regolamenti. Min kien qed jkissru ir-regolamenti, oret qed teħli xi multa l-Gvern Malta, nixtieq nkun naf dik il-multa hija dik il-multa jifieri bħala somma u bħala multa kuljum. Dak jifieri fejn imorru l-fondi daw fejn toħodhom il-MEPA jew qed imorru qed iħarsuhom lill-Unjoni Ewropea. Nixtieq nkun nafu kol fejn imorru daw il-fondi jifieri. U festi fil-bidu kol tajtu għettu li sa' sen uħra dina sa' il-power station sa' tkun maluqa. Di għandkom xi assugurazzjoni jifieri. Allura tistu tassum li sa' tara sen uħra. Imma għandkom bil-provi sa' tara sen uħra. Allura se' solvu problem sa' sen uħra jifieri għall-affarijiet qed teħdu for granted. Li sen uħra tara allura teħdu konsiderazzjoni dik biex tistu tħallu ċertu affarijiet għaddejna lissa, aċċettabbli lissa. Nixtieq inkun naf l-assugurazzjoni illi ma tħata l-eżatt biex intom taslu l-konklużjoni li tistu tibqgħu għaddim ċertu affarijiet, imma l-iktar waħda uniġa nistaqsi jien eżatt jiena. X'kienet ir-raġuni li ġie aċċettat u min iddeċieda u kif iddeċieda u min ġie imdaħħal fid-deċiżjoni biex jintefa' l-precipitator
Aċċettaw li jintafar precipitatus il-mepa milli ħallu l-irmiet. Imur barriera jew xi ħaġa b'mod li kif se post għandu jsir, ma dawk irridu inkunu ħafu eżatt għax hemm is-saħħa tan-nies fin-nofs. U dan din hija l-kwestjoni kollha.
Grazzi.
Id-deċiżjoni biex jintfew il-precipitators ħadet għall-Enem Malta.
Rispett kollu. L-aħħar darba li kien għandu Malta. Saqsejta speċifikament biex kien mistoqsija ta' posta. Biex inti tagħti risposta tiegħek speċifikament biex issa. Mbagħad aħna bħala kumitat għandna nġibu l-Enem Malta hawnhekk, għax l-Enem Malta meta qaltilkom illi qisha titfi precipitators, intom. Għax ma kienx toħroġ tagħmel, aċċettajtu mela intom, għax intom regolaturi, intom tgħidu l-għalija ma titfih il-precipitators jew titfih, ma taċċetta li regolaturi għall-mepa, ma l-mepa tiddeċiedi u tgħid iva u tieħu deċiżjoni jekk titfih jew le, jew twaqfu minn titfih. Għax anke jekk tfietu l-Enem Malta, il-mepa aċċettat li tfetu mela regolatur mela hi responsabbli.
Dr. Safraġ.
Il-kwistjoni mill-li segwejt jiena mid-dokumentazzjoni ta' kif ġraw il-kronoloġija tal-affarijiet. Wieħed irid jifhem il-kuntest ta' l-Enem Malta u l-Marsa Power Station. Mela, l-Enem Malta kella problema x'ħad tagħmel bil-fly ash li qiegħda tiġbor hemm il-precipitators tal-Power Station. Li hija Power Station li l-Enem Malta trid tħaddimha bil-fors u l-mepa issib ruħha f'sitwazzjoni li bħala regolatur trid tipprova tirregola. Meta l-Enem Malta ddeċidiet min jedda għax l-Onorevoli Mizzi semma għalfejn il-mepa waqfita milli tieħu il-materjal ġo barriera kif suppost. Mhux suppost, ġifieri inti il-fly ash li huwa konsidrat bħala waste, ma tistax taqbad tieħdu ġo barriera. U jiġi
supposta mhux jifieri għax hija supposta tweb. Kif jifieri prekazzjoni li għandha tieħu kollox.
Però il-mepa għalhekk intervjeniet dak iż-żmien fuq il-materjal li kienet imur ġol barriera, għaliex ma kienx qed isir kif suppost. Ma kienx qed isir mhux kif suppost, mhux it-traġit biss bejn il-Marsa sal-barriera, imma dan il-materjal u t-tekniċi jistgħu jispjegaw ħafna żjed dettall minni, ma tistax taqbad u titfgħu ġo barriera. Hemm proċessi xiridu jiġu segwiti. Mela il-mepa sabet ruħa illi għandek power station kruċjali għal ġenerazzjoni tal-enerġija tal-pajjiż. Qiegħda tiġġenera l-fly ash. Issa l-ikbar responsabilità, l-ewwel at least responsabilità primarja hija fuq l-operatur li hija l-Enem Malta. Mela di qiegħda tiġġenera l-waste, għax alla ħares kull attività li qiegħda tiġġenera l-waste f'dan il-pajjiż, il-mepa trid bil-forsi ssib is-soluzzjoni ta' kulħadd. L-ewwel obbligu primarju huwa fuq l-Enem Malta u naħseb fuq dik hemm qbil li huma qed jiġġeneraw il-waste u bħal kull ħaġa oħra din anke semmejniha meta konna diskutejna l-każ tal-Merkab Tant, inti mhux biss trid tieħu ħsieb li tiġġenera l-enerġija jew li timporta ċertu kimika, imma jrid ikollok ukoll il-ħsieb x'ħa tagħmel minn dak il-materjal once li inti dak il-materjal spiċċa waste. Jekk niddipartixxu minn dawn l-obbligi, mhux qed nitkellem obbligi legali biss, imma obbligi anke ta' proċedura, obbligi operational, nitilfu is-sustanza kollha. Mela, l-Enem Malta qiegħda taħraq iż-żejt ġewwa l-boilers tagħha qiegħda tiġġenera dan il-waste. Ma tantx tagħta għażla lir-regolatur l-Enem Malta għax jew marret fih ġo barriera mhux liċenzjata biex tilqa dan il-waste. Jew inkella oltre minn din meta l-mepa qalet isma' inti ma tistax taqbad il-materjal iġġorru b'dan il-mod u tieħdu ġo impjant li mhux liċenzjat li jieħu l-waste. L-unika alternativa l-oħra li ħasbet fiha l-Enem Malta dak iż-żmien kienet li titfi l-precipitators għalfejn biex ma jiġix iġġenerat il-waste in the first place, mhux ma jiġix iġġenerat, ma jiġix captured il-waste in the first place. Kien hemm options oħra. L-option li inti tiġbru dak il-materjal u flok tieħdu ġo din il-barriera partikolari jew ikollha impjanti stess fejn jiġi handle dan il-materjal jew tixxippjah tesportah barra minn Malta. Però dawn huma l-fatti ta' kif ġew l-affarijiet. Jiena mill-evidenza li rajt anke meta tkellimt mal-kollegi tiegħi fuq is-sitwazzjoni, imkien mal-mepa anzi him minnhom id-direttur tal-ambjent ta' dak iż-żmien, tom konċessjoni temporanja ta' 3 xhur, biex f'dawk it-3 xhur tibqa' tintuża din il-barriera partikolari biex jiġi ddampjat il-waste. Naħseb dik il-konċessjoni jiena ta' għaliex kif anke sew qegħdin tirrilevaw intom, kien iżjed jagħmel sens between the two evils li tagħżel għal dik l-option. Bil-ħsieb però li f'dak il-perjodu temporanju ta' 3 xhur, il-ġeneratur tal-waste ħajsib option oħra. Issa jien ma rridx inkun kritiku lej kollegi oħra tiegħi f'entitajiet oħrajn, però hija faċli wisq li tiġi quddiem dan il-kumitat u tgħid aħna fżajna l-mepa li tfejna l-precipitator. Bħalli kieku allura il-mepa l-aġi tafżata l-intefa l-precipitator, il-mepa taċċi konċessjoni li l-precipitator jintefa. Il-konċessjoni li tagħti l-mepa aħna preżentajna anke l-korrispondenza ta' dak iż-żmien kienet li għal 3 xhur interim mhux għax kien leġittimu. Imma between the two evils wieħed juża l-option tal-barriera. Bil-ħsieb li f'dak it-3 xhur tinstab soluzzjoni aħjar, mhux ar, aħjar minn dik tal-barriera. Jirriżulta li s-soluzzjoni wara daw it-3 xhur illi forsi l-enemal ta' ħasbu fiha li hija aħjar, ma nafx hekk ħasbux li hija aħjar, hija li tfew il-precipitators. Però mhijiex aċċettabbli li min-naħa tal-operatur jgħid jiena fżajthom il-mepa li tfejt il-precipitators, bħalli kull mepa tista' tmur, tidħol fl-impjant li mhuwiex tagħha, tidħol fl-impjant tekniku bħal huwa il-power station u tixali il-precipitators. Aħna nistgħu nġaluhom u hekk għandu jiġri li l-operatur primarjament irid jopera l-impjanti tiegħu skont standards aċċettabbli. Però id-deċiżjoni li tintefa l-precipitator ma tieħdiex mill-mepa, kif qal is-Sur Sant. Anka mill-evidenza li hemm, il-mepa ġi tafżata li l-precipitator kieq qiegħed jintefa, però ma naħsibx li hija korretta li il-mepa għażleti illi flok il-materjali mhur ġol barriera jintfew il-precipitators. Tantu hekk illi għal perjodu interim, skont il-korrispondenza li aħna żebejna anke quddiem dan il-kumitat, id-direttur tal-ambjent ta' dak iż-żmien kien ta' konċessjoni biex dik l-attività minkejja li ma kienieċ teknikament leġittima tibqa' ssir għaliex ħass jiena llum ngħid naħseb rightly so dak iż-żmien ħass illi kien ikun aħjar li l-attività tibqa' għaddejja ġol barriera milli ovvjament jintfew il-precipitators u l-waste ma jiġix captured. Kemm nagħlaq dan l-argument rigward anke l-kwistjoni li saqsejtuna fuq il-multa. F'impjant bħal huwa l-power station, miżuri fuq il-kotba jistgħu jittieħdu ħafna, però on the ground. X'miżuri tista' tieħu? Aħna għadniha pubblikament l-għażla preferuta tal-mepa u x'fuq it-trap iswed, u x'fuq l-20,000 sija, u x'fuq inkonvenjenti oħra hija li l-power station tal-Marsa tingħala imparti fit-totalità tagħha eventwalment. U lej dik qegħdin naħdmu u mal-Enel Malta jkollna numru tal-laqat anka fil-livelli tagħna biex nippruvaw kemm jista' jkun nimbuttawhom għal dik l-eventualità. Min fej ġibna l-assigurazzjoni li ħatinala fi żmien sena. Aħna niddependu fuq dak li jagħtina l-operatur ukoll. Però x'għamilna aħna? Tlabna lill-operatur itina timelines tiegħu ta' skont kifu ħajgħaddi transition bejn l-estensjoni l-ġdida ta' Dellemara, għax l-operatur jgħid illi malli tkun operational l-estensjoni ġdida ta' Dellemara nofs l-impjant tal-Marsa jista' jingħala. U it-timelines tal-interconnector mas'qallija. Ħafna minn dawn il-ġiex proċessi, mhux ħafna minn dawn il-ġiex proċessi, il-mepa kienet involuta fihom minn aspetta permitting sew tal-estensjoni ta' Dellemara kif ukoll tal-interconnector, però sta l-operatur li jeżegwixxi issa dak il-permess. X'għamilna aħna wkoll illi il-multa ta' kuljum li qegħdin jeħlu l-Enel Malta, l-Enel Malta qegħdin jeħlu l-amsam 50,000 euro għal kull boiler. Allura hemm 4 boilers li tiġi 200,000 euro. Plus somma ta' kuljum għal kull boiler. U li uħud mill-multi bdew joddu minn meta dak il-boiler rispettiv qabeż l-20,000 sija. Aħna għadna fuq it-timelines li ta' huma fejn qed jgħidu illi ġiex boilers jistgħu jintfew malli l-estensjoni ta' Dellemara tkun operational mbagħad il-kumplament jintefa' malli jkun hemm l-interconnector. F'aħna għadna mela jekk inti m'intix ħa titfi il-power station tal-Marsa fi żmien li inti qed tipprogramma li ħa titfiha, il-multa ta' kuljum ħatir doppja. Ġifieri, iċ-ċirkostanza operattiva tal-animal taħna f'dan il-kuntest qegħdin narawha. Li għadna attenti wkoll però hija illi għax inti inutli tagħti permessi ta' IPPC, permessi operational, meta taf, jew tista' tassumi li l-soluzzjonijiet tekniċi li hija timponi fuq l-operatur huma diffiċli li jintlaħqu. U is-sistemi ta' kif qiegħda titħaddem il-power station ta' Dellemara, inkluż l-estensjoni, eċetera, eċetera, fil-varji diskussjoni li kien hemm ħafna minnhom ovvjament kienu fid-dominju pubbliku, il-mepa qiegħda tassigura ruha illi din id-darba l-operatur mhux itina soluzzjonijiet forsi akademiċi jew soluzzjonijiet li għad m'hemmx il-ħsieb immaterjalizzat diġa għalihom, u anka fejn tidħol il-ġenerazzjoni tal-iskart ta' Dellemara, forsi t-tekniċi jistgħu jispjegaw fid-dettall tekniku iżjed, insistejna mhux biss li jkun hemm projections ta' xħajġri, imma li jkun hemm anka ir-relazzjonijiet kontrattwali diġa in place biex ma nispiċċawx b'materjal maqbut bil-precipitators li ħajkun hemm jew li hemm diġa fejn tidħol Dellemara u m'hemmx diġa maħsub minn issa mhux bħala ħsieb biss, immanka r-relazzjonijiet kontrattwali ma' min ħajrċievi dak il-waste u kif ħajġi trattat. Ġifi qegħdin nippruvaw inkunu preventivi f'dan il-każ biex nispiċċaw b'sitwazzjoni bħal ma kien ġara bil-waste diħel ġo barriera mhux liċenzjata u mbagħad tispiċċa inti l-operatur jgħidlek hekk mhux ħatħallini nagħmel di, mela tfejt il-precipitators. Rigward il-punt tal-azzjoni li ħadna legali fuq din l-issju tal-fly ash, aħna insostnu li l-ikbar responsabilità f'dan il-każ kienet ta' minn qed jiġġeneral waste, mhux ta' minn kienet jirċievi biss il-waste. Għalġi xejna fil-konfront sew tal-Enemalta u fil-konfront sew ta' minn kien qiegħed jirċievi l-waste, billi aħna għandna proċeduri li ilna nadoperaw għal dal-aħħar tliet snin ta' multi amministrativi flok wieħed imur neċessarjament għal azzjoni kriminali fejn aħna nieħdu l-multa massima li dak li jkun jista' jeħel fil-fora kriminali u noffru multa amministrativa li tkun id-doppju ta' dak li tista' teħel inti fil-fora kriminali. Dawn il-ġiex sort of itri ta' administrative fines eżebejnihom quddiem mal-PEC li eżebejna quddiem dan il-kumitat sew fil-konfront tal-Enemalta kif ukoll fil-konfront tas-sidien tal-barriera.
Onorevole Giamizzi.
Meta intro precipitators u nformawkom, ir-reazzjoni tagħkom x'kienet? Intom bħala regolatur x'għedtula? Għax hawnhekk hemm kontradizzjoni, għax inti għandek qed u lajt li so, illi nifluq fetrom il-precipitators fuq qabel, ta' fuq ġo barriera. Missa, b'daqqa wahda, ħadd ma' rajt li so, meta for precipitators. Efri, hemmhekk qed nara kontradizzjoni wkoll jiena. Minn ħal oħra, il-barriera li kien trema fiha, kemm kien ilu jintrema fiha? U kemm il-darba ħadet passi il-mepa fuqha? Snin, xhur, ġimgħat, kemm kien ilu? U għaliex inġibdet l-attenzjoni illi hemm xi ħaġa mhux sowa? Nixtieq nkun naf li snin, jekk hu snin, jekk hux xhur, kienet ilha tarma hemmhekk. U jekk il-mepa kien ixtaf bil-mod li kif kienet qed tarmi lilna Malta. U mistoqsija li saqsejt jien speċifikament, nerġa' ngħid nistaqsija speċifikament. Min ħa deċiżjoni li jħalli l-precipitator mitfi? Min ħada deċiżjoni? U bl-approvazzjoni ta' min?
Fil-pack li preżentajna mid-timelines anka tal-ispezzjonijiet li kienu bdew isiru minn Ottubru tal-2006 relatati mal-barriera fejn kienet jintefa il-materjal, ġifieri mid-timelines bid-dati preżentati. Jiena forsi Michael għax dak iż-żmien u kien il-mepa diġa jista' jżid ma' dak li qed ngħid jiena. Jiena mid-dokumenti li rajt jiena insostni li d-deċiżjoni li jintfew il-precipitators ħadi tal-Enemalta u l-Enemalta waħedha. L-Enemalta informat lill-awtorità u milli segwejt jiena anke fil-deposizjoni li saret qudiem dan il-kumitat fis-seduta preċedenti għal din, jidirli li s-Sur Grima ikkjarifika li għal-bidu kien qal illi l-mapa ordinat li jintfew il-precipitators. Sussegwentament waqt id-deposizjoni tiegħu kien hemm forma ta' korrezzjoni fejn hu qal, jina kif fimtu jiena, fejn hu qal illi l-mapa ġiet informata li jintfew il-precipitators, mhux il-mapa ordinat li jintfew il-precipitators.
Jina m'iniex avukat, m'għandix li ordinat. Infow il-precipitators, le, mux il-mep ordnat, ma l-mepa, bħal ma jina jekk inċempel anonimu, unajdilom li xaħat trema mek, il-mepa tuħu passi. Fimta kasa xena Malta, ma tuħuġ passi.
Jina tiħuġ ġafad domanda min id-deċida li jintfew il-precipitators.
Ma li accettat, jgħal mepa, xkum accettax kħed tuħu passi. Ma l-mepa accettat, li jintfow il-precipitators, ma l-issa għan kunu xali. Il-mepa accettat li tkun il-precipitators jibqu mitfin. Issa tista' Għad nistaqsi l-mistoqsija jien. Min ħad deċiżjoni li aċċetta illi precipitators jibqgħu mitfin milli imorru jintra ma' dak l-irmiet fil-barriera. Li inti semmejt kienet ilha mit 2006 u meta ntefa' precipitators fil-ma' sena.
L-2009?
Il-istrina mit 2006 ta' 2009. Hemmhekk kollox all right. Hemmhekk ma ħadux pass jeħlif tal-aħħar xhur forsi kemm dan. Ifri Umbat il-precipitators jibqu mitfin. Ġiet aċċettata u barriera jifri ninkomplu nirranġaw naħdu prekawzjoni oħra sakemm nirranġaw sitwazzjoni. Dik ma saritx, hawnhekk jiena xi ħadd ħadd deċiżjoni. Nixtieq inkun naf mhux jien il-poplu Malti u dritt għandu dritt ikun jafu. Min ħadd deċiżjoni? U bl-approvazzjoni ta' min? Neġa' ngħid, jekk jiena nillaporta anke mod anonimu lill-mepa u ngħidilha isma, dak qed jarmi dak hemmhekk. Tieħdu passi. Mux jek, mela li jek dina għaltilkom li tfitt il-precipitators. U għet jimur fajru. Et, ma ta' mux jifiri, ma x'passet jiedu.
Grazzi.
Ma nafx Michael forsi għandu.
Essur Sant.
Mela. Rigward l-inspections li saru fit 2006, kien hemm numru ta' inspections li saru. Fit 2008, ċoħe lejn nofsi 2007, il-direttur tal-ambjent kien għamel reorganization tal-IPD biex ikun hemm strutturi aħjar biex jitqiegħdu l-istrutturi li jeżistu llum u fit 2008 jiena dħalt biex nieħu ħsieb dawn l-affarijiet. Fit 2008 inġejt innotifikat mill-istaff ġdid tiegħi li kien hemm sitwazzjoni irregolari b'dan it-tfih tal-materjal u jien ordnajt li jittieħdu ċertu passi. Jiġifieri li eventualment waslet għall-stop notice. Meta eventualment l-Enemalta notifikatna, notifikat lili, li dawn intfew, dan il-notifikawna jiġifieri eżatt wara li aħna konna għednilhom illi u għednilhom bil-miktub fil-pack li hemm jiġifieri hemm nota li hija qed toħroġ jiġifieri minn għandna kollha kemm aħna, illi qegħdin ngħidu isma' li t-tifi tal-precipitators mhix aċċettabbli. Wara li notifikawna aħna ddiskutejna l-materja internament biex naraw is-sitwazzjoni x'inhi. Ħadna nota tas-sitwazzjoni li l-Enemalta kienet qed taġġezzjona punta prinċipju li aħna nidħlu fir-regolamentazzjoni tal-emissjonijiet imħabba l-LCPD provisions li kienet teżenthom u rajna li l-unika triq legali li verament kellha s-saħħa kienet it-triq tal-IPPC. Ċwe li nħorġu permess tal-IPPC li l-kondizjonijiet tagħha kienu rigorużi biżejjed li dawn l-affarijiet tikkoreġjhom. U infatti minħabba li l-Enemalta u l-MEPA ma qablux ħafna mill-kondizjonijiet li daħlu fil-permess tal-IPPC, dan il-permess dam sa 2010, Marzu ta' 2010 biex ma inħareġ u ġi fidejn l-Enemalta. Xuma kienu qed jaġġezzjonaw għal ħafna mill-affarijiet li aħna konna qed nirrikjedu.
Imma sa frattemp jifier bħajna sitwazzjoni kif konna jifier l-affarijiet u ma tanġax l-affarijiet. Anke li semmejt inti, deġa kien hemm tliet snin sakemm inti kien hemm ir-riforma li taġ kienu jiltra ma' tliet snin fil-barriera. Forsi tista' tgħidulna x'effett negattiv ħalla dak li rmiet dik il-barriera. Għax tgħid li wieħed ikun jafu wkoll x'effett ħalla da ħalli nkunu nafu. Però jiena neġġa ngħid, meta intom min id-deċida, xaddim ma nafx min eżatt jien, id-deċida li ħalli precipitators mitfin u li l-miet imur flajru. Aċċettajtu. Issa, mhux huma, mhux intom tajdu, imma aċċettajtu għax intom regolatur. U min kien informat? Min kien informat din id-deċiżjoni? Li intom ma ħallejtu għalina Malta illi ma tusax il-precipitators. Taw dawn huma affarijiet importanti biex ikun nafu diġ deċiżjoni kienet. Għax ħadd qed jerfa' responsabilità, s'issa ħadd qed jerfa' responsabilità, s'issa qed noqogħdu nagħbu ping pong, ma nistax jitpoż għajnek f'dar pajjiż. Dak il-mart kollu, neġonejt, issa daħreġ dak it-trap kollu, ħsa forra dak it-trap fin li semmejt intom ħareġ iktar jifieru kemm ħareġ joħorġu iktar. Ma nix irdi kun nafu eżatt l-affarijiet għax it-tali qashru na korrespondenza. Ġara, għax dinna ma rajtonx fid-dokumenti jien, minn hemm l'hemm m'għandi xejn ġara, minn iddeċida ma rajt xejn fid-dokumenti jien xejn. Għaddaw għanna dritt ikun għafu maħna bħala komitat, għax ħadd qed jerfa' responsabilità. M'għandix dik l-informazzjoni, u jiena bħala wieħed membru ta' dan il-kumitat irid dik l-informazzjoni.
Kemm titli fil-mikrofon.
Sur President, ġust kemm nikkjarifika, aħna id-dokumenti kollha li aħna sibna li morru lura għal dan l-akkadut kollu, aħna jgħat fil-pek li jazabajna. Ġifiri, il-dokumentazzjoni kolla li inatat lili u li d-direttur tal-ambjent, aħna għamilnijon fil-pek li jazabajna u dimdan il-komitati li l-ħamis li għadda. Dikija, il-dokumentazzjoni kolla li sibna u li minfu aħna, jgħatna jiena, sanjatament anka d-direttur tal-ambjent, edin natu anka depozizjoni tana.
Rivrimu li jett, iċtaq jgħam iċkont.
Jena tinkwe tani l-statement, għax ma kienx bil l-IPPC dan biex ħareġ. Għalfej, il-mepa miex assoluta li toħroċ waħeda dan l-IPPC, ġivir l-IPPC u għaxi forma ta' permess li jtu jiftemu żewġ partijiet fuq.
Effettivament, jekk m'hemmx qbil fuq il-kondizzjonijiet tal-permess, il-permess mhuwiex funzjonabbli. Jiġifieri, jekk l-Enem Malta qed toġġezzjona ċertu affarijiet li kien hemm fil-permess il-kondizzjonijiet tal-permess, jiġifieri dak il-permess ma tistax tħaddmu. U teknikament taħt ir-regoli tal-LCPD hemmhekk kellhom eżenzjoni li kienet sostanzjali. Ħallija li mbagħad abżussijat u l-istorja kollha. Imma legalment l-unika punt li stajna naqbdu fuqha kienet il-fatt illi huma kisru r-regolamentazzjoni tal-Legal Notice 337 ta' 2001 u disponew minn hazardous waste illegalment.
Ma jiena tinkwetani ġifieri li din rimarkajta jien anke fora oħrajn li fejn tinkludi jew tikkonċerna ir-regolamentazzjoni tal-Enem Malta, il-MEPA hija dajfa. Ġifieri kważi qed tkun bullied għal ċertu ħruġ ta' permessi, ecc. Għax anke il-ħruġ ta' multi, effettivament, l-Enem Malta la mhijiex xi ħaġa privata, il-MEPA entità governativa timponi multa l-entità governativa oħra u l-entità governativa oħra fl-aħħar mill-aħħar tasal għall-budget u tgħidu l-gvern isma' għaddili tal-flus għal din il-multa u jkun xorta taxpayer li l-ewwel jkun ħallas b'saħħtu u mbagħad ikun ħallas bit-taxxi. Jiġifieri ma nafx kemm jekkemx modi oħrajn li qed tistgħu tikkontemplaw fejn il-MEPA turi anka iktar saħħa mal-Enem Malta. Għan għafaw, mbata n-nam il-mistoqsijo.
Meta tiġi biex tirregola mhux lill-Enem Malta, però lill-diviżjoni ta' l-Enem Malta li hija fil-kontroll assolut fil-ġenerazzjoni tal-enerġija, ġifieri Right, l-Enem Malta as a whole. Però mbagħad għandek is-settur qegħdin nitkellmu llum hija l-ġenerazzjoni tal-enerġija. Ovvjament biex nibni anke fuq li qal Michael għalfejn inti fajt PPC tipprova iġġib bil mal-operatur. Għaliex fajt PPC kontrarju għal xi permessi oħrajn li ħafna minnhom huma dan l-IPPC permits ta' livell tekniku għoli. Inut li inti timponi standards fuq xi ħadd, proċeduri fuq xi ħadd li dawk il-proċeduri u standards ma jistax jilħaqhom. Iżjed u iżjed, meta qegħdin nitkellmu, mhux IPPC ta' impjant ġdid, fejn allur inti a priori tista' tissetja l-benchmark tiegħek u l-operatur jimxi ma' dak il-benchmark, però qegħdin nitkellmu fuq IPPC ta' impjant li ġie kummissjonat u installat meta l-IPPC naħseb laqas ħolma ma kienet għadha, ġifieri qegħdin nippruvaw aħna nirregolaw impjant b'regolamentazzjoni odjerna u dan l-impjant ilu li ġie kommissjonat għexieren ta' snin qabel. F'dak il-kuntest hija mhux biss rakkomandabbli ma anka hija fil-linji gwida li jeżistu li tipprova inti dak l-IPPC permit ikun permess maqbul ma' dak l-operatur biex inti tipprova totjen il-massimu li tista' fiċ-ċirkostanzi operational li għandu dak l-operatur. U f'dak il-kuntest naħseb Michael kien qiegħed jgħid li kien hemm nuqqas taqbil bej l-Enem Malta u l-awtorità in relation ma' l-IPPC permit dekwa. Il-diskussjonijiet f'dik il-kuntest ikun jisiru. Ovvjament, meta inti qed tippermetti IPPC xort għandek ċertu benchmarks legali li inti ma tistax taqbiżhom, ma tistax tkun taħtom iżjed li ma tistax taqbiżhom, u hemmhekk wieħed jippretendi u jeżiġi lill-operatur li l-investiment neċessarju li hemm bżonn biex isir biex inti tilħaq dawk il-benchmarks jintlaħqu. Però hija normali li fejn jidħol IPPC permit ikunu għaddejn fl-istess ikunu għaddejn id-diskussjonijiet. X'qiegħda tagħmel il-MEPA biex fejn jidħol operatur bħal miegħ l-Enem Malta ikun hemm iżjed compliance jiena sejħilha. Jiena naħseb huwa punt importanti illi l-ewwel ħaġa operatur bħal miegħ l-Enem Malta li huwa naħseb li iżjed operatur meta tqisu fit-totalità kollha tiegħu li joħloq impatt ambientali in the first place ikun l-operatur per se li jaċċetta r-responsabilitajiet ambientali li għandu. Għaliex jekk inti diġà għandek an acceptance f'dak il-level u għandek anke element ta' self-regulation f'dak il-level, diġà ittejjeb ir-relazzjoni u l-aspett regolamentarju fuqek. Il-kuntest lokali huwa però wkoll challenging ħafna. Din mhix xi ħaġa unika għal Malta, però fejn inti għandek operatur uniku li ġenera l-enerġija, kontrarju għal forsi pajjiżi oħrajn fejn inti jekk tieħu azzjoni ta' ċertu deterrent kontra operatur xorta tfa' dalek supply minn operatur ieħor, l-options ta' x'tip ta' azzjoni tista' tieħu jibdew jonqsulek. Għalhekk anka tal-multi aħna nifhmu li aħna entità pubblika qegħdin inwaħlu multa lill-entità pubblika oħra, però aħna lina l-Enem Malta minkejja li hija entità pubblika, il-fatt li hija entità pubblika hija inċidentali. Ma jfissirx li hija entità pubblika għandha tiġi trattata differenti fejn jidħlu l-impożizzjoni ta' multi, eċetera, eċetera. Nifhmu l-argument u dan ġiġa sar illi inti qiegħed indirettament twaħħal multa fuq entità li l-azzjonist uniku tagħha huwa l-gvern, però ma jfissirx li għax għandek dik is-sitwazzjoni inti ma tistax twaħħal multi. U fil-kuntest ta' dak kollu li spjegajt, meta qisna l-possibilitajiet kollha li jeżistu, ħassejna li mhux hija biss l-aħjar metodu ta' kif inti timponi forma ta' deterrent fuq l-Enem Malta, ma kważi f'kuntest minnhom kien l-unika miżura li tista' tittieħed fil-kuntest tal-Power Station tal-Marsa. Jekk wieħed jara l-IPPC permits mbagħad fuq l-installazzjonijiet l-oħrajn li għandha l-Enem Malta, u forsi l-kollegi tiegħi jistgħu jidħlu f'daqsxejn iżjed dettall biex wieħed jispjega forsi anke teknikalitajiet ta' fejn qegħdin dan, imponejna anke livell ta' monitoring, imponejna li jkun hemm kumitat li qed jara l-operat tal-installations li huma stess on an annual basis jiġu auditjati fil-varji installations tagħhom. Ġi dawn huma kollha miżuri li ssibhom fl-IPPC permits dejjem biex ittejjeb l-aspet regolamentarju fuq entitajiet ta' ċertu kobor bħalmija l-għana Malta.
Għana rafim sawa jena. F'dan l-istar jena fimt illi il-reazzjoni li kella il-MEPA għal fatt illi intfow il-precipitators mill-għana Malta. Kienet li għamiltu diskussjoni interna biex taraw x'tistgħu tagħmlu dwarha di u r-riżultat kien li mortu għal dan it-tip ta' permitting, jiġifieri mortu għal IPCC. U bdejtu l-proċess għal dan. Fimt jekk fimt il-linja tiegħek. L-Onorevole Mulliet.
Li ġibni għal IPCC permit ta' Delle Mara. Li anka minn korrespondenza li tajtu jirriżulta li rigward il-flajex ta' Delle li mara u koll inkiser. Jgħat, ġviri, mela, xinija il-situazzjoni ta' monitoraġġ tal-flajex u anka affarijiet oħrajn li regolamentaw fl-IPCC permit u anka rigward il- heavy metals li uħorġu minn Delle Mara, kemm l-eżistenti u kemm l-estensjoni, x'monitoraġġ hemm u kif qed jiġi assigurat li daw il-problemi li kellna mhux se jirriżultaw minn Delle Mara sa.
Tajjeb, mela nibda bil-mistoqsija bil-kumment li għaddejt fuq il-flajex ta' Delle Mara. Tajjeb li wieħed li nnota li flajex minn Delle Mara ma jinġabarx. Li jinġabar huwa mill-proċess il-ġdid flu gas desulfurization waste. Li huwa proċess totalment differenti, jiġifieri hemm proċess li jkun hemm desulfurization tal-emissjonijiet tal-estensjoni jinġabar u jinġabar ammont sostanzjali ta' hazardous waste. Issa hemmhekk hemm arranġament diġà imposti mill-MEPA fis-sens li hemm kuntratt ma' kuntrattur biex jiġbor dan il-materjal u jesportah fuq bażi regolari. Jiġifieri dawk il-miżuri diġà qegħdin fil-prattika, kif hemm miżuri fil-prattika fil-power station tal-Marsa biex issa jinġabar il-flajex u jiġi esportat. Issa rigward il-monitoraġġ li jsir partikolarment Delle Mara. Delle Mara hija waħda mill-iżjed permessi li konna rigorużi fil-mod ta' kif għandu jinġabar id-data. Jiġifieri, hemm il-ġbir ta' data minant iċmieni stess, jiġifieri sija l-impjant l-antik phases 1, 2A, 2B li deġa qegħdin joperaw fuq bażi regolari, u issa hemm ukoll dal-waqt se tibda tidħol id-data fuq il-phase 3, jiġifieri l-estensjoni l-ġdida. U koll, hemm ukoll eżerċizzju li fihuma involuti ukoll il-kunsilli lokali, rappreżentanti tagħhom, taġbir ta' dejta mill-madwar, partikolarment jiġifieri minn Marsa Xlokk u Bir Zebbuġa, fejn hemm żewġ kwalitajiet ta' monitoraġġ, jiġifieri monitoraġġ jużaw teknoloġiji differenti biex jittieħed dejta dwar primarjament it-trabijiet li qegħdin jiġi ġenerati mill-power stations u wkoll se jsiru ċertu analiżi tal-heavy metals li jkun hemm f'dawn it-trabijiet. Jiġifieri program ta' monitoraġġ li hemm fuq Delle Mara huwa pjuttost estensiv. Iva, diġà beda qed jinġabar data, jiġifieri għandna mill-inqas xahrejn l-eżjed April. Għanna erba' xhur data, jiġifieri li nġabret u se jkun hemm sitt xhur data wara jiġi kommissjonat l-impjant biex ikun nistgħu naraw eżattament l-impatti x'in huma.
Grazzi li Abrinka.
Jien għamilt mistoqsija forsi ħafna mistoqsijiet li għamiltu to be fair, ħafna minnhom ġew indirizzat ħażin. Ma tgħidilx li ġiet imwieġba, forsi ma kontx attent jiena, ekku ġibtu għan iskuża wej. F'xi stadju jew ieħor il-MEPA, notwithstanding il-fatt li hija statutorjament awtorità awtonoma. ħasset il-ħtieġa li kollha hekk mhux approval input lajzin jew konsultazzjoni fuq livell ministerjali. U da mhux qed ngħidu f'kuntest iżolat fil-kuntest ta' Trappist Wed biss. Għaliex kien hemm ħafna issues uħud minnhom ta' natura kontroversjali li għalkemm mhux direttament relatati, kollha għandu ċertu mistoqsijiet u dubji fost l-opinjoni pubblika, inklużi anke fost l-NGOs ambjentali, insalilna l-politiċi għal-mument. Kellek il-fatt li l-MEPA daħlet f'konsiderazzjonijiet ekonomiċi fuq il-heavy fuel oil, fuq delle marmi ta' suppost ħarset biss lejn aspetti purament ambjentali. Kellek il-fatt ta' Trappist Wed li konċerna s-Sawt ta' Malta, illi fl-opinjoni tiegħi u ta' ħafna damet tant biex tirreġixxi, u naġġanajt anke skont il-Professur Agius ġabret biss insufficient data, naħsibx li l-Professur Agius għandu xi aġenda laqas biss huwa residenti Malta. Kellek il-każ tal-Merkab Tan, fejn by design jew by default kien hekk kienet, kien hemm element qawwi ta' negliġenza min-naħa tal-MEPA, u dan ħareġ ċarmi rapport tal-awditur nifsu llum outgoing tal-MEPA, u kellek każ fejn to be fair mal-MEPA ħadet azzjoni jew rekomandat azzjoni proattiva fuq każ forsi minuri ħdej dan il-kwistjoni tal-waste oils, imma fejn għal xi raġuni oħra għall-water services iddeċidiet li tinjora r-rakkomandazzjoni qawwija li kien hemm mill-MEPA biex tittieħed azzjoni legali. Meta wieħed jorbod dan kollu, u l-kumment validu li għamm il-kollega tiegħi l-Onorevoli Muljet, ma taħsbux illi apparti minn dak kollu li ntqal qabel, kemm anke għal dak li stajġi l qoddim, għandu jiġi ċara darba l-dejjem, għaliex jiena li għadu misteru kbir dan. Minkejja il-linja ta' awtonomija li on paper għandha l-MEPA, fejn jibda fejn jispiċċa jekk għax kien hemm fuq daw il-każi għani astopiċi, forsi każi oħrajn huma purament amministrativi, nifhem li ma kellkomx għal fejn iżżommu l-Ministeri indilup, illi intom hekk mhux tlabtu ministeri l-approval. Kellkom input ministerjali jew kellkom jien naf żammejtu indilup il-Ministeri konċernati, f'dak każ il-Ministeri tal-Ambjent, kien xi hemm liaison mal-Ministeri tal-Ambjent u kien xi hemm konsultazzjoni għalmena fuq dawn l-erba' issues, fuq issues oħrajn forsi qed jiddiskutihom darbora. Għallis tekniċi li ktani sistaw indirizzaw din mistoqsija e ma kemm il-segretario permanenti minn tal-Ministeru ma u jista' jibbaża biss fuq dak li sema u jien naħsbu ma CEO u direttur tal-ambjent bi rispett kollu.
Merci.
Jiena minn naħa tiegħi li nista' nirrispondi peress li fil-każ imsemmi ma kontx nokkupa din il-kariga fuq id-dokumentazzjoni li rajt jiena. Jiena mid-dokumentazzjoni li rajt ma jidirlix li kien hemm xi forma ta' clearance mitluba jew xi forma ta' autorizzazzjoni mitluba mill-MEPA lill-Ministeru dwar il-MEPA għandix jew li taċċetta il-precipitators mitfija. Ma rajt l-ebda korrespondenza ta' dan it-tip.
Ma nafx kien hemm biss authorization to be fair. At input liaison jew consultation ukoll.
Ma rajt l-ebda komunikazzjoni jiena bejn il-MEPA jew xi uffiċjal tal-MEPA u il-Ministeru responsabbli mill-ambjent rigward il-kwistjoni tal-precipitator jekk jintfix jibqax mitfi or whatever.
Mela, fil-ċirkostanzi jiena naħseb illi minn ħadd jgħid insuġġerixxi illi given li jiena referi tal-erba' każi speċifiċi mhux wieħed biss li jmorru forsi to be fair anke l qabel il-ħatrid ta' żewġ persuni involuti. Dan il-kumitat naħseb illi għandu jitlob jagħmel istess domanda formalment il-ċermen li lu jservis minn twil la jiġi lura mill-missjoni tiegħu fl-Afrika.
Naħseb dak huwa fil-poter tal-kumitat li għamlu.
Ġentella hawnhekk kien qed ngħid ansi biex forsi qed jevita ma tħossu għandna ntella hawnhekk kien kif tidu intom.
Mistoqsija lilu minn dak il-nar. Però fuq il-punt ta' trap l-iswed issa nagħmlu ħana mhux fid-dawl ta'.
Le,
alright. Ma jiena
il-punt tiegħi huwa, Mr. Speaker, mhux b'rispett kbir lej sedja ta' kemm nirrispetta s-sedja. Dil-issue nerġa' ngħidu kif ġie konfermat tajjeb tekniċi, kieku ma kienx hemm l-statement li sar mill-Professur Vella li kif enfasi ta' tajb l-Onorevoli Muljet laqas kien qed jagħmel eżerċizzju fuq il-Black Dust ma kien qed jagħmel fuq il-lob tan-nar whatever it is. Sa dikinhar il-MEPA kien għadha ma assumitx konklużjoni li kien hemm rabta diretta dwar l-ovju, ir-rabta ma' Trappist Wed u il-power station. Allura fiċ-ċirkostanzi jiena naħseb illi xorta waħda billi kien hemm statements preċedenti minnaħa ta' chairman tal-Enemalta, tal-MEPA, dwar din l-issu, mux bis minnaħat għal-direttur preċedenti, mit-chairman n-nifsu. U billi din l-issu tqajmet kemm il-darba fil-parlament, jinnaħseb li biex nkunu ktar ċari, konna s-sab ktar ċara, anke kninsew l-issu zloħa biex nkun fermjak tal-heavy fuel oil u tal-merkab tarz u tal-waste oil, mux fuq l-agenda l-lum. Jinnaħseb li tajb li nistabbi l-issu. Ġara darba d-direttur ta' qabel kien daqshekk kategoriku li għaj tisma' kważi anything but jew għalkemm ma jskludix poġġa ris fil-ħafna fil-lista tal-prijoritajiet. Inkunu nafu iċ-chairman innifsu jekk qatt kellu xi abbokkamenti politiċi ta' xi natura jew oħra mas-superjuri tiegħu. Issa kienx mal-Prime Sec, jew mal-Ministru, jew mal-Prim Ministru li għal żmien dwil kien responsabbli għall-ambjent, dik forsi toħroġ mitweġiba li tiena.
Jekk jaqblu l-membri tal-Kumitat kollu nistgħu nibgħatu anke estratt minn dan li għadha kif għadt eżatt issa. Unġibu l-attenzjoni ta' ċermen biex jibkun jissajtin il-risposta. Jekkaw xie.
Mej, il-ċermen ħajkun għadu barra sal-20 ta' settembru, għet najt din biex.
Ele, nafu informana li sejkun il-vot, biex fil miex jittistennu risposta għamillum billum għal-ħar.
Biex jek tiġa ta' seduta.
Le, nimmemx għal-fej, meċ għadna għassad disdien għanna puntaw seduta. L-informaw,
għal-ċermen.
U naħseb namel dal-estrat minn dal-axħar punt li semma l-onorevoli Brekat, ma nafxawx bil. U xek, ma sepp li għabil. L-onorevoli Ġomitz.
Fil-fatt, meta sejt informazzjoni fuq dal-kas, sa dak li hemm available qed tirreferi li le. Minn wara dak li qed inti ħareġ li kien hemm xi dokumenti xi laqgħat. Allura nassumi li minuti tal-laqgħat kien hemm. Ovvjament, dawn għandhom inġosibiti hawnhekk, il-minuti tal-laqgħat li saru u ta' deċiżjonijiet li ttieħdu fuq dik kwistjonijiet. Ovvjament, nassu min ukoll li l-Permanent Secretary fuq ħaġa bħal din jkun informat, forsi stejt innaw x'jaf fuq din il-kwistjoni ġara ma ġarax minn ħatiju biex jedna bħal Permanent Secretary u kif imxiet id-deċiżjoni u mxew l-affarijiet. Però nerġa' ntenni. U x'inhu r-riżultat? Il-MEPA kellha l-obbligu li hi tara u tevalwa. Fl-interess tas-saħħa ta' ċittadin kollu. X'deċiżjoni kellha tieħu jekk tibqax dak il-materjal jintrema b'mod illi jkun hemm prekawzjonijiet fil-barriera, jew illi aċċettat kif aċċettat illi jmur fl-ajru u jiġi fin-nifs tan-nies ta' detriment tan-nies direttament. Ifri, il-MEPA jifri għalija qed tassumi hawnhekk. Illi iktar jinteressa illi ma jmux itraf fil-barriera milli it-trapp imur fin-nifs tan-nies. Għax hija ċara rotonda di. Ma nafx kif waslet għal di konklużjoni, għax bil fost tgħid waslet għal di konklużjoni, għax kum waslet għal di konklużjoni kienet twaqqaf milli titqiet fuq il-precipitators l-Lena Malta. Ifri, kif saru daw id-deċiżjonijiet, wieħed tepli jkun jafu. Mhux noqogħdu nsemmu affarijiet tekniċi, għax bil-bit tekniċi li semmejt għax marbutin bid-direttivi tal-Unjoni Ewropea fil bħal da, imma dik ma kienx fid-direttiva jekk tittużax tal-mixlilmiet fil-barriera jew tħallix il-precipitator biex hawn ma sibx li kienet parti minnha di, id-deċiżjoni xi ħadd ħadha di. Li jaċċetta li jinfu il-precipitators, u xaħat jitjerfa responsabilta, u għalek tajp inkunna fil-Parlament Segretri xtaf fuq din u t-tila informazzjoni. U kull minnu responsabli fil-MEPA jgħidinna li x-deċida jek. Għax x-deċida tiġi?
Segretario permanenti għandek mistoqsi direttament li.
L-għanet pala ministeru aħna u koll nsegwu b'mod qawwi l-involviment tal-dealings li jisiru bejn il-MEPA u l-Enemalta fuq il-power station tal-Marsa. Segwejna wkoll anke ħabba mhux biss ħabba mistoqsijiet parlamentari imma anke ħax kienet materja li kienet fil-pubbliku b'mod qawwi dil-issu ta' trapp isfet. U irrid ngħid, jiġifieri għax xi kultant tiġi l-perċessjoni isha l-MEPA anke minkejja li nagħtaw ċertu spjegazzjonijiet isha kellha xi żbalt ommissjoni għax m'hemmx studji neċessarji. Jew li l-MEPA b'xi mod kienet qed tiskolpa lill-Enemalta totalment minn dak li kien qed jiġri. L-MEPA qatt ma kellha informazzjoni konklusiva u allura it couldn't pronounce itself li tgħid b'ċertezza li dan ġej minnha tal-power station tal-Marsa. Et couldn't do that b'responsabilta għax la m'għandekx informazzjoni li xjentifikament qiegħda tipponta f'dik id-direzzjoni, il-MEPA ma ħassitx komda tieħu dik il-pożizzjoni. B'lebda mod imma dan ma jfisser diriver saħħa li kien qed tiskolpa lil Lena Malta minn dak li kien qed jiġri. Ġifieri għax saqs isiru żewġ allegazzjoni, waħda hija ta' ommissjoni li mjaqa naqset milli tagħmel xi ħaġa u minnaħa l-oħra qisu kien hemm xi forma ta' kolluzjoni bejn il-MEPA u l-Lena Malta biex tinħeba xi ħaġa. Li jiena anke minn dak naħseb mill-evidenza li tpoġġiet illum u li ġiet diskussi llum ma jirriżultax fl-opinjoni tiegħi. Issa jekk minnaħa tal-Ministeru aħna ġejni xi informati b'mod formali o informali intfew xi precipitati se jkun hux parteċipi f'dik id-deċiżjoni li jiena ma jirriżultalix l-għam il-memorja, però ovvjament qed nitkellem li qatt aħna konna parteċipi f'xi deċiżjoni ta' din in-natura. Ġifieri le, ma nistax inti kiset informazzjoni fuq.
Ġo Mizzi fil-qosor in-naxxtaq li forsi.
Bess li nagħmel bidwet li qed inti tkun informati għax kien xi ħaġa interessanti kollox. Allura ma kienx interessanti wkoll illi wieħed jara jekk hux jaqbel tit fil-precipitators u tħalli kollox imrant in-nies f'nista' nies jew kellha tagħmel arranġamenti b'mod iktar sejf imur fil-barriera, f'dil każ x'kienet ir-reazzjoni tagħkom? Li l-precipitators li jaċċettaj.
Jien żgur ma kontx informat li tfgħu l-precipitators dak qed ngħidlek. Biex nħu dik tip ta' deċiżjoni qed inkun informat li tfgħu l-precipitators.
Imma pers li inti kont tifolowja qabel naħseb jiena din ifolowja tal-kol kont taf mill-mezzi li
tfgħu. Mhux ma follow, ma kontx informat li tfgħu l-precipitators dak qed ngħid.
Imma kien pubblika din li tfgħu l-precipitators.
Wara twara, ġifieri by the time ġew tfgħu l-precipitators at that stage, but kien hemm il-proċess għaddej tal-IPPC.
Le meta tfgħu l-precipitators kellimt jien fil-Parlament, jifieri kienet l-affarijiet kienet għaddejja. U jiena ġejt jifri għallu l-muġver ma kienet mitfiri, jifri mux wara jien, kellimt kien meta nfow, kienu l-precipitators, imma apparti dik il-kwistjoni. Il-kwistjoni minnhom se ntendi mbagħad meta kien hemm il-kwistjoni ma' Lena Malta biex li tfgħu l-precipitators allura illi ma baqax jintrema il-materjal fil-barriera, naħseb somehow kontu tafu jifri minnaħa tagħkom inti bħala permanent secretary. X'kien hemm xi reazzjoni x'kien hemm ġejt informat xi ħaġa.
L-ewwel net aħna jien bħala ministeru ma nindaħlux fir-rol ta' regolatur. Ġifieri regolatur tibqa hi u tibqa' l-MEPA, ġifieri jien musim mundi regolatur x'għandha tagħmel hi. Aħna nsebu li l-MEPA tbqa' tagħmel ix-xogħol tagħha. Ġifieri fis-sens jiena d-deċiżjoni li jieħdu għabbażi tal-studji tekniċi li jagħmlu u jieħduhom il-MEPA, r-responsabilità ta' regolatur tibqa' dejjem f'idej il-MEPA. Kellna ħol regolatur indu deċiżjoni tagħna bħala ministeru. Ġifieri hemmhekk il-MEPA kienet tagħmel ix-xogħol tagħha u ħallu l-MEPA tagħmel bħal regolatur tagħmel ix-xogħol tagħha.
Semxie biex nitlob xi informazzjoni biss għal darb'oħra.
Iva, xtaqt.
Għax inni xtieq nitlob illi minuti tal-laqat li kien hemm meta titkellimtu b'mod informali biex wasaltu għal dik id-deċiżjoni. Kull informazzjoni li hemm kull minuti li hemm, ovvjament għax biex wasaltu dik id-deċiżjoni qed ikun hemm il-minuti u d-deċiżjoni biex taddihom lill-kumitat biex naraw.
Michael Sant, id-dokumentazzjoni kollha li teżisti. Jankluża fil-pakket li natat.
Kollu memx il-minuti tal-laqat li ta' semmejtu intom, memx. Le memx fil-komment. Jirrajtu jien, memx.
Le, memx.
U zgulli memx.
L-unika li jem il-korrespondenza bejna u l-Lena Malta.
Mux korrespondenza t-net, jien il-minuti tal-laqat li għamiltu u xħarġ mill-laqa.
Minuti interni, mux prassi li kienu jisiru.
Mux prassi li. Le, jien nitlobu, jien insisti nitlobu. Fuq dina, kanke jek narom konfidenzjalment, nitlob li bħala komitat għandi dritt narom.
Mhix kwestjoni ta' konfidenzjalità, ma jeżistux.
Hemm ngħidli ma jeżistux,
mhux jeżistux.
Mela allura nista' tgħidli min kien hemm dik nhar fid-diskussjoni biex noħorġu l-istaħ li jiġu f'dil-kamra ħnistaqsuhom il-membri li kien hemm.
Kien hemm kont hemm jien, kien hemm involuti min kienu involut fil-permessi tal-IPPC tal-Marsa Power Station. U kien hemm ukoll id-direttur tal-ambjent.
Dubbat issottu minnha l-ismijiet ħalli. Nkunu stunajtu l-om.
Sorry?
Għal-periodu. Għal-punta kif għet reagi xa f-diskussjoniet interni. Li vidawnu ma l-personi li kunu involuti.
Kienem ċertu, I would have to check their names. Kienem numru tal-tekniċi li kienu.
Iċċekja l-affarijiet tiegħek bil-kalma u informana min. Inti indikajt li reazzjoni kiena dak il-pod li semmejt jien. Min kienu nisinvoluti biex għamlu dan il-dip ta' kif reġġo. Għana għolla ħarmi soqsija biex tena ġarna.
Kumment dan li għet trop l-onore fil-mizzi. Għax jekkum il-personi l-oħrajn u ma' tekniċi u ma' down the line. Ġifri il-personi li ħadu deċizjoni kienu jew s-sursant, jew il-direttur tal-ambjent ta' qabel.
l-itnejn rajni joma u ġifiri il-direttur tal-ambjent ma' U teġidew.
Anzi, u għalli u kienetso u għalli kienemur fil-dana, fil-valera.
Jek nis.
Ne, xanke kienem kumenta ta' Sursant li għalli u ma kienet jirvaw jiskopru xistaw jamlu għabbazi tal-fat li kienet un for precipitator. Ġiveri, u n-referi daqt t-investi.
N-referi, għal-IPPC.
Iva, għalli, ma
diċ taqsa ma di.
Ma diċ deċidu, li daqt kolla hi għal-metodu biex jirregola.
Ma trid naħtif ma titħolġ deċizjoni, u anki li jittit fil-precipitators, ma titħolġ dik il-deċizjoni, jiet kinti taċċettax tażel mirtit fil-precipitator għal-ġol, ġol titfa ġol l-inġinier tlenfil, jow xkienet, jow barriera xini. Hija differenti mill-IPPC, m'għandux jaqsam mal-permess, dik id-deċiżjoni jifri kut fajtu xorta fil-barriera, xorta taħol prokazzjoni t-oħra li kellek tieħu biex iġib il-permess biex jiġu l-lajn. U jekk jieku il-presidenti baqa' mixhu, l-istess kien qed jiksu l-liġi, it-tnejn kien qed jiksu l-liġi, ma li ma tnaraw li ma l-iktar waħda.
Nifhem l-argumentazzjoni, l-argumentazzjoni, tgħidu fuq ixu ta' informazzjoni issa more than anything else. Ixu ta' informazzjoni għall-kumitat biex ikollu kemm insegu informazzjoni. Ma nafx iċċiżit xi punti.
L-aħħar punt biss fuq di tal-barriera ma nassumux li din il-barriera fejn kienet jintefa' il-flyers. Kienet xi barriera equipped biex tiħossib dal-affarijiet.
Ma ħallek u erba' snin sejjer hekk. U erba' snin huma. Ah, mhux dik il-biċċa xogħol. Qed tgħid inti li ma kienx mhux equipped. Qed tgħid tafa ħallejtu erba' snin. Proset, mela minn responsabbli tgħid għaliex ħalli erba' snin.
Għax forsi issa wasalna fl-aħħar tal-laqgħa tagħna u ħanislu f'ħafna kwistjonijiet separati, forsi sa nagħmluhom flaqgħa separata. Tgħid xi ħaġa importanti jew
jekk forsi nikkjarifika punt. L-Ena Malta were dragged through the IPPC process kicking and screaming. L-Ena Malta was dragged through the IPPC process kicking and screaming. It leads up to something else. Meta ġew ġibni għanna u għednilom isma il-flash ma jistax ikompli jmur il-barriera, għax il-reperkussjonijiet tal-materjal li jmur il-barriera u hija ħaġa serja. Teknikament biex tiddisponi materjal ġob dak il-mod, għandek bżonn hazardous waste landfill. U Malta, possibilità ta' hazardous waste landfill għal-flash mhix possibbli. Għax l-art li jkollok bżonn mhix available sempliċiment. Wkoll dan ma kienx qed ikun disposed of hemmhekk bir-riski kollu għall-water table, dan kien qed ikun reċiklat qed jintuża f'prodotti li mbagħad imorru f'idejn in-nies. Jiġifieri l-Ena Malta qednila jiena u d-direttur ta' dak iż-żmien u n-nies oħrajn li kienu involuti. Isma, għandek tliet xhur u d-direttur ħarġilhom permess, għandek tliet xhur biex tirranġa s-sitwazzjoni jekk hemm bżonn noħroġ direct order. U esportaħ, għax dik kienet l-unika option legali li kienet available. Li imur għall-atmosfera tajnjon bil-miktub li ma kienet xaċċettabli ma interessonx. U koll li aħna b'xi mod jew ieħor intu hom permess ieħor ma kienet xaċċettabli bil-liġi. U koll huma żammu mal-punt legali tagħhom li kien korrett. Li teknikament sa dak il-punt billi aħna ma kienniex IPPC permit fidejna li kien enforzabli passibli legali ftit li xejn stajna nieħdu.
Dan il-punt fil-fatt kien ġara.
Ma jmux passibli legali.
Il-punt kien ġara.
Ma lilkom informawkom li tfom. U intom metturhomx le u tgħidulhom isma'. Nippreferixxu li jew tistorja x'imkien. U ma t-tfuxi precipitates, minn dak l-argumenti.
Konna ġab minni,
għandu xasam namertuħ, ma biex għamertuħ ġala. Allora, il-precipitates jina għeddejt jina, il-deċizjoni li jintefa il-precipitator, għax aċċettajtu għal, tomma l-deċizjoni tiġi, għax kum aċċettajtu għiex, kontu id-dom li, t-tixeluħ, u t-tibqu t-tixeluħ.
Ġalu għam jamluħ, mux passi legali trittiħu.
Dere, mettuħonġ biex ixeluħ, għax għasib kien ixeluħ. Għax għum kien għom jitfuħ, għax għatġatuħom, b'tali mod. Illi jaslu għalek, le, ekkeda, għax xqal l-inġinier responsabli.
Dak xqal l-inġinier tal-animal ta' u din xa t-najdu għahna.
Eba, s-serti, li xina u inti għaddim konvinċetnix u ma tajtnix provi illi kiena ek jintefax ek kwe. Imma l-inġinier tal-animal ta' ġab il-provi għax rajt il-dokumenti, illi jintom veru, ma li fjotajtulux. Meta għatfieħ, għalli komissija. Dik il-punt.
Grazie, naħseb li. Nisa nikonkludu seduta hawnhekk, jekk hemm bżonn xi informazzjoni oħra tal-persuni li forsi kienu fid-diskussjonijiet, forsi valla pena li konna mbagħad il-kumitat jiddeċiedi għandu bżonn jiverifika mod ieħor. Grazzi ħafna, jien ħana laqgħet seduta hawnhekk, ma nafx għandix ċans li nagħmlu seduta oħra, skużi?
Ndiskutu l-protokoll.
Iva, ndiskutu l-protokoll. Mela skutu l-protokoll, mela ringrazzjakom. Mela, jiktidu niskutu l-protokoll, jo niskutu fxie laqa specifika li namlu għat, namlu għat laqa specifika. Jina għandi laqa fitlit. Jina bieġo għromizja.
Jina mandiċ kwestjoni ta' dakletietu. Tajib, orraj. Imma il-bicċa xorri għedha jien, illi jisfimni.
Tiex iżicċa ħagħuħra għan
tassar. Irrit ikun hemm feedback. Taħattiħor qabel aħna namluħ u nkun finalizzat li se namluħ. Fibni, nixtieq li nagħtu ċans li l-ħattiħor ukoll. Allura, dik ir-raġuni biex xejn iktar. Jess jagħtu l-input ukoll jekk jixtieq jagħtu input. Da min jifhem, ta' mhux qed ngħidu lin-nies kollha qed titkellmu aħna jfieri minn.
Ma tixtaru biċċa xogħol. Trid allura nħalluha għal oħra forsi kollu ċans jikkonsulta. Forsi l-ordin mistiex jikkonsulta. Jiġifieri qiegħed nagħtu żmien biex ikun jista' jikkonsulta fuq dak kriterji u mbagħad jiġu hawnhekk u niskutuhom. Mhux qiegħed naħseb li hekk l-iktar mod pratiku l-ordin mulliet.
Mela, l-ewwel ħaġa jien nixtieq ngħid isma' ejja naraw ftit il-Malti tiegħu. Għax hemm ftit affarijiet pereżempju jirrakkomanda x'mart akut meta jista' jistenna naħseb jindika mhux jirrakkomanda, ġifieri meta jirrakkomanda x'mart. Hemm ftit Malti naħseb ta' xi ħadd lilu ma jgħix Malta.
Le, ikkommenta u stess fuq
ġifieri. Dana. Jiena naħseb li ċertu affarijiet li qed jgħid l-Onorevole Mizzi huma indirizzati bis-sens jinkiteb protokoll jirrikmanda kif għandu jsir tħallieġ. Ġifieri l-spektrum kollu ta' Mart li wieħed għandu jirriċerka lih. Però forsi tista' tagħmel inti Mr. Chairman huwa tara jekk il-Professur Aġus għandux problema li għamlinna first draft ta' protokoll li forsi neħdu opinjoni ta' xi ħadd ieħor jgħid Sur Mizzi u ma nikkomplikawhiex jiġifieri biex ta' xogħol. Ġifieri però Sur Mizzi xejn qed jindikanna minnhom ma' dawn il-persuni.
Jien
nitolbu opinjoni fuq dal-punt.
Mhux nixtieq laqas nies li jindika jien, jien nixtieq li jkun hemm opportunità u hemm diversi raġunijiet. Lesta ngħidlek hemm diversi raġunijiet.
Jiena nixtieq, sinċerament, jiena ma nkunu prattiċi. Jien ma nafx kemm għandu tut dan il-Parlament.
ma nixtieq li dil-biċċa xogħol ma ngħadux. Forsi dal-kumitat saqbel jispiċċa dal-Parlament, ikun ħareġ bih dal-protokoll, ikun ħallejna xi ħaġa wara.
Efhimni, jien biex ikun mod trasparenti ta' se jħorġu fondi bil-fors. Mela lo biex ikun trasparenti trid tagħti ċans. Għalhekk jien biex xejn iktar, qed ikun onest. Jifri mux jem xie problema. Bix ma jkonix problema, jkonix kritika, jow jaxsa bix għatta minna bxin ta' ġoni. Ma għallu għal kuna minna laffariet, so, u ma għanna problema ta' xej. Għanna mux jem xie kontestazzjoni.
Għan għalli din li xu għal seduta li jmess, pero nifissa seduta. Jina għandi zoċ dati u dimi li ma nafx u mux kom u mux tajbin għalikom. L-ewwel data hija 7 ta' settembru. Jew inkella 28 ta' settembru. Mela nagħmlu 28 ta' settembru jekk nagħmlu l-oħra tal-kumitat diskutu il-protokoll, forsi kolkom ċans ikkonsultaw. U kun ukoll affett oħra ġa li nqalgħu minn dak in-nagħmlu l-istessin. Grazie ħafna. Grazie.